Nselmilkom. Grazzi tal-li ina qattu maħna għalli nirraba laqat għal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Nibdew bit-talba. Mulejda għal il-moħna għalli da' kollu li namlu f'din il-kamra tkun ta' glorja lilek u ta' ġejt għal-poplu tagħna. Naddu għal konferma tal-minuti ta' l-aħħar laqgħa, nitlobkom jekk hawn xi rimarki jew xi korrezzjonijiet. Nistgħu nmexxi mela l-minuti huma approvati. Nibdew ukoll bl-introduzzjoni li nagħmel is-soltu billi nilqa' lil dawk illi qegħdin fostna u li aċċettaw l-istedina tagħna li jindirizzaw dan il-kumitat u nieħu l-opportunità biex infakkar illi dawn il-proċeduri huma kollha pubbliċi u allura dak li se jixxandar u anke l-preżentazzjonijiet illi se jsiru mingħand il-mistiedna tagħna huma pubbliċi sakemm dak li jkun ma jindikax mod ieħor. Qed ngħidlek għaliex fl-aħħar laqgħa u wara l-aħħar laqgħa kellna komunikazzjoni mill-membri tal-istampa dwar preżentazzjoni li saret minn Dr. Frank Fabri. Illi dil-prezentazzjoni kienet biss bħala bażi għad-diskussjoni, u allura ma kienet xi preżentazzjoni formali u allura l-membri tal-medja d-dirġejni hemm ukoll biex isegwu il-diskussjoni fil-klip illi batnina. U allura importanti li kull min se jippreżenta jew se jurina preżentazzjoni jindikalna x-xewqa tiegħu jew mod ieħor biex din inkunu nistgħu niċċirkulawha. Bħala update nixtieq ngħidilkom ukoll illi inseguitu għad-diskussjoni li kellna dwar il-Gozo Channel u dwar ix-xewqa tal-istess Gozo Channel biex dan il-kumitat jissapportja il-talba biex ikun hemm appoġġ minn għandna dwar issues ta' state aid u dwar għajnuniet li qed titlob l-istess Gozo Channel biex tissalvagwardjaw il-futur tagħha għandna ittra għandna talba mill-Gozo Channel formalment iffirmata mill-chairman illi nitlob lill-membri biex inkunu nistgħu wkoll nagħmluha wkoll tagħna u ngħadduha kif qbilna lill-persuna li tmexxi l-State Aid Monitoring Board l-Sur Paul Zara biex appuntu tkun tista' tiġi kkonsidrata t-talba tal-Gozo Channel bl-appoġġ ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet ta' Għawdex. Iva, mela. Imma għadna kemm irċivejni issa u kemm ilħaqna printjajnija. Għallaqa tal-lum ħankomplu bid-diskussjoni dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qudiem. Għallum għandna tliet mistednin li huwa Dr. Samuel Azzopardi li qed jirrappreżenta l-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex. Għanna l-Fader Giovanni Kurmi li huwa d-delegat ta' Djakonija li qed jirrappreżenta d-Djoċesi ta' Għawdex, kif ukoll għandna l-Istur Elvin Grek li ħajkun qed jagħmel il-preżentazzjoni u d-diskussjoni għan-nom tal-Gozo Sports Board u allura ħankunu qegħdin nolqtu dawn it-tliet aspetti kif maqbul fl-aħħar laqgħa li kellna. Mela nibdew bl-ewwel mistieden tagħna Dr. Samuel Azzopardi. L-ewwel nett grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u nistiednek sabiex tibda tagħmel l-intervent tiegħek ħalli mbagħad tkun tista' tibda d-diskussjoni.
Grazzi, Madam Chair, onorevoli membri tal-Kumitat Parlamentari għal Għawdex. L-ewwel nett f'isem il-Kunsill Reġjonali nixtieq infaħħar dan l-iżvilupp fl-operattiv tal-leġislattiv ta' dan il-pajjiż li Għawdex għandu kumitat parlamentari appositament għalih u allura ikompli jagħti ċertu importanza lill-gżira reġjun u l-iżvilupp issa anke fl-iżvilupp leġislattiv u sindakar tal-operat governattiv ġewwa l-istess parlament. Il-pandemija laqtet lil kulħadd u l-Għawdex minkejja d-doppja solarità tiegħu messitu ukoll. Il-Kunsill Reġjonali li jiffurmaw minnu l-lokalitajiet kollha ta' Għawdex, il-Kunsill Lokali ta' Għawdex, iltaqa u iddiskuta kemm l-pandemija u l-effetti fil-lokalitajiet tagħna u anke triq il-qudiem fl-isfond ta' dak kollu preżentu dak li jista' jsir anke l-qoddim. Ġew identifikati tliet oqsma importanti riżultanti tal-pandemija. L-ewwel qed is-saħħa ta' residenti u t-tibdil fil-ħajja soċjali tagħhom. L-operat tal-amministrazzjoni u s-servizzi mod tiegħha mill-istess kunsilli lokali u ir-rabta ekonomika, il-negozju u x-xogħol ta' ċittadini ta' dawn il-lokalitajiet. Żgur illi f'dak li ġara fir-rigward tas-saħħa tar-residenti kien hemm kooperazzjoni sħiħa murija mill-kunsilli lokali mas-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika u l-istess Ministeru tas-Saħħa. L-uniku servizz li l-Kunsilli xtaqu li jibqa' imma li wieħed fehm l-eżiġenzi wkoll tad-Dipartiment tas-Saħħa kien meta nagħlqu l-bereġ fil-lokalitajiet. U għalhekk forsi wieħed jinnota biex il-qudiem inkunu attrezzati biżejjed biex dawn il-bereġ jibqgħu forsi anke miftuħa. Però irrid ngħid illi il-miżuri mogħtija mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-Suprintendent intlaħqu fir-residenti tagħna u anke l-Kunsill li kienu parteċipi sa mill-bidu nett. Li dan jolqot allura anke t-tieni punt l-operat tal-amministrazzjoni. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet fil-fażi bikrija tal-pandemija kienet illi l-Kunsilli Lokali qablu u dan anke kon preżenti għal laqgħa li saret mal-Ministru responsabbli l-Kunsilli Lokali, l-Onorevoli Herrera, bejn rappreżentanti taż-żewġ partiti ewlenin, rappreżentati fil-Kunsilli Lokali f'Għawdex, fejn ittieħed deċiżjoni illi l-Kunsilli Lokali bħala gvern lokali jibqa' miftuħin u jagħtu dawk is-servizzi kollha possibbli lir-residenti tagħna fuq il-prinċipju illi bħala punta riferiment għall-istess ċittadini tagħna allura għandna nkunu hemm preżenti fit-tajjeb u anke fil-ħażin. U is-servizzi ġew kollha sa ċertu punt mogħtija. Kunsilli Lokali tagħna wkoll kienu proattivi u ħolqu wkoll servizzi differenti huma wkoll. Servizz ta' anke online counseling illi kien komplementari għal dak illi għamel il-gvern u kif ukoll servizzi mogħtija lir-residenti anke forsi l-iktar dawk li kienu klassifikati bħala persuni vulnerabbli. Dan ukoll anke l-istess laqgħat tal-Kunsilli Lokali baqgħu jinżammu permezz ta' sistemi l-lum naħseb il-poplu Malti kollu bera x'inhu huma sistemi li żammew il-laqgħat għaddejjin kif ukoll baqgħu għaddejjin il-laqgħat tal-Kunsilli Reġjonali. Ukoll insert li eżatt qabel il-faqqa biex ngħidlek il-pandemija kien sar żvilupp bejn id-Dipartiment mill-Awtorità Servizzi Soċjali u l-istess Kunsill Reġjonali fejn kien hemm outreach tas-servizzi soċjali illi anke ħadmet allura meta faqqat il-pandemija bħal qassim tal-ikel. F'dak li għandu x'jaqsam ambjent, il-Kunsilli raw ukoll illi koperaw illi anke meta l-ħwienet, pereżempju meta setgħu jerġgħu jiftħu hekk li jinżammu anke d-distanzi. Fuq livell tas-assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali inħolqot ukoll dik li sejt bħala U-Safe Platform fejn il-komunitajiet kollha ta' Malta u Għawdex ġew mistiedna jipparteċipaw biex tinżamm pjattaforma fuq il-midja soċjali illi jżomm kuntatt mar-residenti. Il-prinċipju kien li għalkemm iżolati fid-djar tagħna imma nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin. Tajb li ngħid li din kienet ukoll highlighted bħala best practice mill-Kumitat tar-Reġjuni bħala eżempju tajjeb ta' community reach illi forsi anke dawk il-persuni ġabet anke servizz il-persuni li normalment ma kinux forsi anke familjari tiskanta ma l-operati ta' ċertu Kunsilli Lokali f'komunitajiet stess f'lokalitajiet tagħna forsi jum ikbar minn oħrajn. Il-Kunsilli Lokali wkoll bagħtu pożizzjoni għal fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni f'dak li għandu x'jaqsam għall-Emergency Health Mechanism. L-Unjoni Ewropea qed toħroġ bħala pożizzjoni fir-rigward ta' kif allura għandna nilqgħu għall-pandemija. Il-Kumitat Ewropew tar-Reġuni għandu kummissjoni l-inser tal-lina ninsab fiha fejn il-public health kif nafu f'pajjiżi ikbar minnha jaqgħu wkoll taħt Kunsilli u Reġuni. U allura kien hemm ukoll informazzjoni tajba u sharing ta' kif wieħed qed jilqa' għal din il-pandemija u rrid ngħid li Malta issemmiet kemm-il darba bħala wieħed mill-eżempji tajba ta' kif il-komunitajiet anke l-Kunsilli Lokali laqgħu għal din il-pandemija. Dan ukoll ġab diskussjoni dwar is-servizzi kollha li joffru l-Kunsilli tagħna u kemm ħafna minnhom fil-verità jistgħu jsiru online. Anke minħabba il-pandemija is-solvit xi ħaġa li konna ilna snin mal-banek lokali li l-Kunsilli ma stax tħallas qatt dak ngħidu l-plastic money bil-cards. Il-banek fl-aħħar irnexxielna naslu f'ftehim ma' bank partikolari illi qed tiġi wkoll esplorata ma' banek oħra illi jingħataw ukoll il-card machines u fil-fatt għandna Kunsilli llum għandhom anke dan is-servizz utli. Anke qed naraw bħala assoċjazzjoni flimkien ma' Kunsilli dwar kif issa s-servizzi kollha isiru online. U allura kemm jibqa' importanti l-investiment min-naħa tal-Gvern ċentrali dak kollu għandu x'jaqsam bħala digitalization tal-gżira tagħna. Il-Kunsill Reġjonali wkoll fl-aħħar laqgħa tiegħu ta' Mejju ħa wkoll l-inizjattiva biex flimkien mal-imsieħba soċjali l-oħra ġewwa il-Gowza Original Committee tal-MCSD. U anke mal-Ministeru għal-Għawdex u jixtieq anke jinvolvi lid-deputati tal-gżira tagħna minħabba strateġija għal quddiem biex tkun strateġija holistika, strateġija għal-Għawdex. U fost l-inizjattivi li xtaqu li l-Kunsilli jkun hemm fokus fuqhom wieħed id-diskussjonijiet u dan inħass anke f'Kunsilli Malta u għall-ambjent. Kemm aħna nistgħu forsi nkunu xinrajna il-pjaset vojta tagħna mit-traffiku l-iktar, għalkemm kienet tafsa ta' qalb illi ma kienx hemm forsi il-persuni fija, però illi ma kienx hemm karozzi kien aspett illi ittieħed in konsiderazzjoni ħafna Kunsilli Lokali u anke l-kunċett ta' car free day ma jkunx biss ta' darba fis-sena imman lokalitajiet illi bdew anke pereżempju kun nhar ta' ħati u kun nhar ta' sitt jekk mhux possibbli il-pedestrianization. Anke l-urban greening fil-lokalitajiet li huma forsi ftiktar urbani milli għawdex minn daqshekk għandna b'aspett tajjeb nosserva li qed għandna komunitajiet li huma biex ngħidu hekk ħodor. Oqsma illi l-Kunsilli jħeġġu lil dal parlament u l-Gvern janalizzaw kif forsi jista' jsir tibdil fis-sens illi id-dipendenza ta' Għawdex fuq it-turizmu kif jista' jiġi bilanċjat b'setturi oħra biex ma tibqax id-dipendenza tkun daqshekk fuq it-turizmu, mhux fis-sens illi jitnaqqas l-element ta' turizmu, u wkoll is-settur agrikolu bħala settur importanti kif wara wkoll għaliex huwa biex ngħidu hekk supply chain importanti għall-ħajjiet tagħna. Mokew importanti l-settur agrikolu nieħdu ħsiebu u anke forsi ndaħlu l-kunċett ta' minimum pricing għal dak li għandu x'jaqsam ma' prodotti agrikoli. Il-Kunsilli notaw li l-ekonomija ta' Għawdex hija fraġli iktar fis-sens illi meta tintlaqat ħażin l-ekonomija f'Malta Għawdex forsi ta' Għawdex tintlaqat b'mod iktar. U għalhekk ħeġġeġ lill-Gvern sabiex jistudja sewwa dan l-impatt u kif wieħed jista' allura jkun iktar preparat il quddiem. Aħna meta jkollna l-istrateġija iktar f'dettall nistiednukom bħala membri parlamentari tagħna sabiex tagħtu l-kontribut tagħkom u forsi anke tresqu iktar fil-Parlament issemgħu iktar għan-nom tal-Kunsilli Lokali tagħna l-aspettativi tar-residenti kif tafuhom intom li intom eletti mill-istess distrett ta' Għawdex u forsi allura iktar networking biex ngħidu hekk għal pożizzjoni holistika kemm fuq livell lokali ġew Għawdex, reġjonali, nazzjonali u wkoll fuq livell Ewropew. Mill-lat ukoll innotajna wkoll li ċertu rakkomandazzjoni li għamilna lill-Departiment tas-Saħħa u lill-Supretendent fil-fatt ittieħdu on board anke rigward ġerament li mbagħad anke ttieħdu speċjalment dak li għandu x'aqsam ta' trasport b'hemm Malta Għawdex. Jiena u għaliex ħlif li nirringrazzjakom ta' din l-opportunità u nħarsu l-quddiem li ma tkunx l-ewwel darba u l-aħħar darba. Grazzi.
Grazzi ħafna, Dr. Azzopardi, kienet preżentazzjoni jekk biex nintroduċu diskussjoni interessanti ħafna. Bħala sfond ukoll aħna bħala komitat konna pjuttost proattivi, allura qed naraw il-COVID minn aspetti differenti u anke benefiċċju tiegħek u daw kollha li qegħdin iseguna. Fl-aħħar tad-diskussjoni aħna ħankunu qed nifformulaw rapport mhux biss biex ikun hemm l-interventi li jkunu inkorporati f'dan id-dokument, però ukoll anke a way forward. U wkoll f'kull laqgħa li kellna dejjem ħadna s-suġġerimenti u rajna kif uħud mis-suġġerimenti nimbuttawhom mexxuhom u diġà kellna numru ta' suġġerimenti li rassaqna illi diġà ġew indirizzati. Ġifieri fil-kuntest tad-diskussjoni nistiednek minn issa ħalli tagħmel ukoll anke ir-rakkomandazzjonijiet u s-suġġerimenti tiegħek biex imbagħad ikunu jistgħu jiġu inklużi fid-dokument tagħna. Dwar suġġett li preżentajt inti, xtaqt biex nintroduċi diskussjoni, xtaqt nagħmel xi domandi. L-ewwel nett, aħna tkellimna fuq il-lokalitajiet kollha ta' Għawdex, però ovvjament kien hemm lokalitajiet li ġew milquta iktar minn oħrajn, speċjalment dawk li inkorporaw fihom iż-żoni turistiċi, lokalitajiet li pereżempju huma ikbar minn oħrajn, allura forsi tagħtina xi informazzjoni dwar ċirkostanzi partikolari li taf bihom inti bħala rappresentant tal-Kunsill Reġjonali biex tkun tista' tinformana dwarhom, dwar ukoll x'talimiet ħadna. Aħna qed naraw illi di ċirkostanza kienet test maġġuri għalina għall-pajjiżna, speċjalment f'Għawdex, però ovvjament mill-sfidi inti tara x'tista' titrasforma f'opportunità u x'titgħallem. Ġi semmejna ħafna l-online platform. Ġi llum il-ġurnata użajna s-servizzi online u rajna kif il-ħajja saret iktar faċli, iktar aċċessibbli immissa post-COVID. Ħankomplu għaddejjin bihom jew inkella issa ħanerġgħu nirriżumu l-ħajja tagħna dawn is-servizzi saħ jerġgħu imorru lura għall-istat li kienu huwiex l-opportunità jew żmien opportun propizju biex appuntu ninvestu iktar biex inkunu iktar aċċessibbli wkoll anke f'din id-dinja diġitali għal diversi raġunijiet. Dwar il-USafe platform jina segwejta u rajt ukoll stqarrija fejn ġiet dikjarata wkoll bħala best practice u naħseb li din hija ness importanti ħafna bejn it-tmexxija lokali u ċ-ċittadin. Ħafna drabi aħna ngħidu li the first point of reference għaċ-ċittadin huwa l-kunsill lokali. U f'dan il-każ partikolari fejn rajna l-istess kunsill lokali li jieħdu rwol attiv fl-outreach. Aħna fis-servizzi soċjali nitkellmu ħafna fuq l-outreach, però l-kunsilli lokali fil-limitazzjonijiet tagħhom kienu kapaċi joħolqu din il-platform biex joħorġu l-barra reaching out lejn dawk il-persuni li kienu sakrin ġo djarhom kellhom bżonn xi għajnuna forsi servizzi imma forsi ftit twents, ġifieri huma affarijiet importanti. Imma issa illi qed noħorġu minnha dawn ser ikomplu meta nafu illi ġo djar għanna persuni li għandhom bżonn dal-lajnuniet u kif ħajillinkjaw imbagħad. Din il-platforma servizzi oħra nazzjonali illi diġà jeżistu. Apparti minn hekk ukoll il-mod ta' kif japperaw il-Kunsilli Lokali tagħna. Alright, kif isiru l-laqat, aħna għandna liġi kif tistipula li tistipula meta għandhom isiru l-laqat u da ġifieri jekk il-mod ta' kif qed isiru l-laqat illum il-ġurnata b'mezzi diġitali. U hux maħsub illi jkunu jistgħu ikomplu jintużaw, pereżempju jekk ikollok membru il-kunsillier illi ma jkunx iflaħ jew ikollu xi ċirkostanzi partikolari u ma jkunx jista' jattendi fiżikament għall-laqat. Ikunx jista' mbagħad jipparteċipa fil-laqgħa wkoll b'mod virtwali. Dwar is-suġġeriment tal-Car Free Days. Eħe, però mhux biss bħala suġġeriment, imma wkoll bħala attwazzjoni. Kemm huma preparati l-kunsilli lokali u x'pjanijiet hemm biex appuntu din tkun iktar widespread u ovvjament nibdew naraw il-benefiċċji tagħha speċjalment f'Għawdex fejn għandna wkoll l-arja li għadu kemm ħareġ servej importanti ħafna fej l-ARP ġi dikjarat bħala l-iktar lokalità li għandu arja nadifa u naħseb li din għandha tkun xi ħaġa għal Għawdex kollu. Dwar is-settur agrikola għandna l-benefiċċju li għandna l-Ministru responsabbli u allura nkun qed nistenna wkoll l-input tiegħu biex kun jista' wkoll jipparteċipa f'din id-diskussjoni. Issa ngħaddu għal kollegi tiegħi, naħseb l-ewwel li jrid jibda huwa l-Onorevoli Said imma tngħaddu għal l-Onorevoli Kutajjer ukoll u jekk jogħġobkom qabel nintervjenu nsejħu daqsxejn minħabba transcription ħalli ma jkunniex konfużjoni dwar l-ismijiet u dwar ma qed intervjeni. Grazzi. Onorevoli Said.
Grazzi. Ħaġa, grazzi Dr. Zoppardi tal-preżentazzjoni u tal-liġejt ukoll għannom tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex u għannom tal-Kunsilli Lokali tal-14 il-Kunsill Lokali f'Għawdex. Nixtaq nistaqsik f'dawn l-aħħar tliet xhur jekk il-Kunsilli Lokali kinux involuti f'xi tip ta' task force f'Għawdex li twafqet f'Għawdex biex tilqa għal problemi ikkreati mill-sitwazzjoni preżenti u iktar importanti mill-li tilqa l-problemi li issa li għaddew jew ħafna minnhom għaddew biex tippjana il-post-COVID, jiġifieri biex tippjana dak illi se jseħħ u jista' jsir biex l-ekonomija ta' Għawdex tieħu r-ruħ fl-iqsar żmien possibbli. Ma ninsewx li kif spjegajt tajjeb inti aħna l-ekonomija ta' Għawdex tiddependi kważi n-nofs tagħha fuq it-turizmu, veru hemm it-turizmu intern, però t-turizmu intern waħdu mhuwiex biżejjed biex jerġa' jġib l-sitwazzjoni kif kienet pre-COVID jgħin u itaffi mill-problema, però hemm bżonn ukoll it-turizmu estern u allura jekk intom kontux involuti f'xi tip ta' task force li kienet bħala kunsilli lokali bħala li tirrappreżentaw in-nies eletti fil-lokalitajiet matul l-aħħar xhur u anke għal dak li se jiġri fil-futur. Punt ieħor importanti, naħseb li intom bħala Kunsill Reġjonali għandkom rwol importanti ħafna, għandkom rwol li joħroġ mill-liġi tal-li twaqfet li lat dwar il-gvern lokali u reġjonali u allura nistiednek ukoll biex suġġerimenti ta' materji li tixtiequ jiġu diskussi fil-Parlament f'dan il-Kumitat Parlamentari taddu għomna u mhux biss imma tipparteċipaw ukoll fid-diskussjonijiet li jkunu għaddejjin minn żmien għal żmien. L-aħħar punt il-Kunsill Reġjonali looking forward issa inti tajtna mod tajjeb ħafna dak li sar f'dawn l-aħħar xalajn tliet xhur minnaħa tal-Kunsilli Lokali kemm f'Għawdex u anke b'mod ġenerali fil-Gżejjer Maltin. Però looking forward, kif tara li l-Kunsilli Lokali issa fil-ġimgħat u xhur li ġejjin jistgħu jkunu katalist xprun dak li jrid isir biex il-problemi li qegħdin niffaċċaw nirbħuhom fl-iqsar żmien possibbli.
Qabel inkomplu, Dr. Zoppardi, x'ti preferi tieħu r-round kollu ta' domandi jew kif ti preferi inti? Kif ti preferi inti?
Rispondi illi saru sissa
mbagħad. Fidejk.
Mela, nibda mill-istaqsik l-Onorevoli Karwana. Iva, il-lokalitajiet ta' Għawdex kellek situazzjonijiet differenti f'diversi lokalitajiet. Kellek lokalitajiet żgħar illi intlaqtu minn dak anke li semmejt illi meta ngħalqet il-berġa tas-saħħa fil-waqt illi wieħed fehem il-prinċipju u r-raġuni mogħtija min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa illi minħabba pooling ta' riżorsi kien iktar jagħmel sens illi jkunu ċentralizzati, dan wassal għal disagġ dwejja speċjalment fost in-nies vulnerabbli illi kienu qed jibżgħu anke jieħdu l-mezzi ta' trasport biex imorru biex jekk ngħidlek jeqdew fil-berġa' li jen fil-rabat għawdex. Pero mbagħad kellek social net fil-lokalitet iż-żgħar ħafna kbar biex ngħidu hekk għax il-kuntatt meta għandek inti kunsilli, billi għandek it-rexħu ta' ħames kunsilliera, fil-lokalitet iż-żgħar dak jilħaq b'mod tajjeb anke x-xogħol li jagħmlu l-kunsilliera individwali mar-residenti tagħhom. F'komitajiet ikbar, bħalma Nadu Xara Rabat, kellek sfidi ikbar biex tilħaq biex ngħidu hekk lil kulħadd. U allura wieħed forsi irid investi iktar fis-servizzi ta' kif jingħataw. Tal-imiet, iva, fuq il-laqgħat diġitali. Din ngħidha b'interess propju tiegħi għaliex kont jiena li suġġerejt propju kif isiru dawn il-laqgħat u miżura li ttieħdet mill-Ministeru tal-Gvern lokali. Jiena ġej bħala avukat speċjalizzat fis-servizzi finanzjarji u fis-servizzi finanzjarji meta jkollok il-board meetings mhux neċessarju li kull direttur jiġi individwalment ġewwa Malta speċjalment ikun jgħix barra minn Malta kull darba li jsir board meeting. U dak li jkun juża sistemi ta' dial-in jew inkella bis-sistemi li tant qed jintużaw illum u wieħed ikun jista' jkun preżenti għal dawn il-laqgħat. Anke lokalment meta jkollok xi ħadd li huwa marit imma li kapaċi jattendi għal-laqgħa virtwali. Jien naħseb din hi xi ħaġa illi għandha tibqa' u forsi anke jiddaħħal il-kunċett illi residenti illum għandna live streaming fil-laqgħa tagħna, ma residenti li jixtiequ jagħmlu xi domandi ikun hemm ammont ta' ħin riservat forsi l-aħħar tal-laqgħa fejn isir jisu question time propju lil-kunsilli il-kunsilli tagħhom. Kif nafu kull resident jista' jmur fiżikament preżent u ma jitkellimx waqt il-laqgħa jew kellha jara il-live streaming. Però naħseb anke l-association qed tara dan il-kunċett li forsi wieħed ikun jista' anke intervjeni b'mod virtwali biex id-demokrazija tkun iktar ħajja. Ukoll xi ħaġa li suġġerejt u jidher li qed naħdmu fuqha huwa fil-qasam tas-servizzi finanzjarji kull min għandu liċenzja għandu dak li jgħidulu business continuity plan. Illi inti jekk ġara xi ħaġa fl-operat tiegħek bħala kunsill, din darba kienet il-pandemija imma jista' jkun anke incident l-uffiċini pereżempju ħadu God forbid din nar jew hekk jew ma sax taċċessom fiżikament, inti kollok is-servizzi kollha illi tista' tirriloka speċjalment l-istaff u tagħti s-servizzi f'qasir żmien minn x'imkien ieħor għaliex kollok propju dall-operat li huwa kollu fuq server online. Fuq is-settur agrikolu nieħu gost innota wkoll preżenza tal-Ministru responsabbli wkoll minn għawdex li huwa settur importanti ħafna. Fil-rigward tal-domandi mill-Onorevoli Said, il-Kunsill li kienu x'involuti formalment ma ġejniex mistiedna li kun parteċpi ġewwa xi ta' task force, konna proattivi u wkoll qegħdin fit-task force illi ġiet suġġerita mill-Gozo Regional Committee fi ħdan l-MCESD biex nagħtu anke l-input tagħna hemmhekk flimkien ma l-imsieħba sociali kollha ta' għawdex. Kif qed nippjanaw post-COVID hija propju f'din l-istrateġija li qed inħejju anke l-Onorevoli Karwana semmiet ħafna l-outreach. Propju qed naħdu biex is-servizzi soċjali jkunu diffużi fil-lokalitajiet tagħna u diġà ġie firmat Memorandum of Understanding ma' s-sora Fred Grixti, is-servizz tal-Fondazzjoni Servizzi Soċjali, illi tara illi ċertu servizzi bħalma ġew diffused il-bereġ ikunu jistgħu jsiru fi dan il-kunsilli lokali tagħna, speċjalment fuq data illi għandha l-istess fondazzjoni data interna illi x'inhuma l-ikbar bżonnijiet reġistrati sa issa. Dan kien beda jaħdem nixtiequ issa l-iktar niżviluppax propju l-ftehim ġie firmat waqt il-bidu tal-pandemija dan il-Memorandum of Understanding. Il-Kunsill Raġjonali qed jidħol ukoll billi jgħin fil-running u fil-kosts li jkunem ġewwa dan il-memorandum. Jiena naċċel biex ngħid il-prinċipju huwa illi s-servizzi mogħtija ma jkunu kollha provduti mill-Fondazzjoni Servizzi Soċjali, il-post ikun provdut mill-Kunsill Lokali u fejn ma hemmx il-Kunsill Lokali m'għandux fiżikament il-post qed naraw ukoll nesploraw anke mal-parroċċi tagħna u anke mal-istess gvern. U ukoll ir-reġjun qed iħallas qed ikopri l-added cost bħal utility suwek li tali ċentru ikun jista' jimporta. Il-Kunsill Reġjonali f'Malta ġew wieħed mill-oqsma importanti tagħhom il-ħars huwa proprju ħarsin soċjali. U allura nemmnu li dan jista' jkun qasam li nistgħu naħdmu fih. Xi ħaġa oħra li qed inħarsu lejha hija illi kemm bħala bereġ u kemm dawn ta' servizzi soċjali jkun hemm koordinament digitali fis-sens illi persuna illi marret f'wieħed mill-bereġ tagħna jew wieħed mill-ċentru ta' servizzi soċjali tagħna u ma tkunx l-ewwel net id-data tkun aċċessibbli, ovvjament in-line ma' GDPR u ma dak u kun dawk il-persuni ta' funzjoni medika. Illi jekk jiena mort f'wieħed mill-bereġ jiena hemm l-informazzjoni tiegħi available jekk hemm bżonn minn dan konsulent mediku mingħajr ma jibatni berġa oħra jew mingħajr ma jibatni lura biex inġib l-informazzjoni b'mod formali.
Skużani, din ma tistax, din hemm platform eżistenti diġà.
Il-koordinament tagħha li jkun hemm l-aċċess għalija.
Jiġifieri il-koordinament tagħha ħatkunu qegħdin tagħmluha intom jew bħala kunsilli lokali jew inkella.
Mela, il-Kunsill Lokali li jipprovdu il-faċilitajiet ikun hemm l-aċċess għal din il-platform, mhux ħanerġgħu reinventing the wheel.
Jiġifieri qed naraw aċċessibilità diġitali
eċċetera. U anke fis-servizzi soċjali, f'liema sens. Mela jekk ġiet persuna vulnerabbli u qed tiġi rikonoxxu diġà huwa pass importanti ħafna illi marret f'Kunsill Lokali ġagħmel dak il-pass. Mela, jekk kienu dak is-servizz ma jkunx offrut f'dik il-lokalità, din persuna isirilha għal appunt jekk hemm referi appuntament mill-ewwel mhux tintqal illum il-persuna tiġi marfa li ma jistax isir m'hemmx dak is-servizz f'dik il-lokalità u tiġi mistiedna tmur fil-lokalità per qed isir dan is-servizz. Nafu illi ħafna drabi jiġi dik il-persuna jekk għamlet forsi l-ewwel darba dak il-pass ma reġgħet għamlitu u marret lura d-dar. U forsi konsekwenza li din intilfet minn din ix-xibka soċjali. Allura li jkun hemm dal-koordinament anke permezz dal-outreach li din il-persuna minn dakinhar stess tingħata l-informazzjoni ta' meta għandha jekk bżonn ta' appuntament, ta' meta għandha l-appuntament jew hekk kwistjoni ta' urġenza il-proċess ta' emerġenza jiġi kif din. Ġiet inħarsu lendak l-aspett biex kemm jista' jkun nilħu iktar il-persuni li huma vulnerabbli. L-aħħar mistoqsija tal-Versajdu huwa fuq il-Kunsill Reġjonali going forward kif ukoll jistgħu jkunu katalisti post-COVID biex anke nirbħu challenges. Iva aħna nemmnu il-Kunsill Lokali jiġġeneraw anke impatt joħolqu anke impatt ekonomiku. Jekk l-attivitajiet li jagħmlu l-Kunsill Lokali joħolqu biex ngħidu hekk ekonomiji lokali kemm jekk għandek is-swieq, kemm jekk għandek attività tal-lokalità, kemm jekk għandek sempliċement biex ngħidu hekk attività mużikali. Huma signal huwa importanti ħafna f'dawn illi u kien jiġifieri kellna respons anke minn persuni tan-negozju li jistaqsu dik l-attività, per eżempju, kif tista' tiġi mamula aħjar u anke jekk titressaq sempliċement data b'weekend ikun ifisser illi ħatoħloq iktar impatt ekonomiku. U dan anke fil-passat, anke niftakar ma tpartit l-Onorevu Karwan kien Ministru, illi l-kalendarju kulturali għalgħodex ikun koordinat tal-imod illi attivitajiet illi ħafna drabi bl-ebda intenzjoni jaħtu ma' xulxin. U propju il-Kunsill Reġjonali talab u kien anke f'attivitajiet illi ċert kwalunkwe mod ma jaħbtux ma' attivitajiet oħra.
Sanzjoni li minn ma jagħmel xi hekk. Ma jingħatax fondi. Urnexxiet.
Ecco, anche per esempio, fosma ohera, per esempio, misura le tivo il consiglio regionale, ua e lì saha le librerie fil località. Però min flokadna l-approach li jinxtraw b'mod centrali ammont ta' kotba u jitqasmu fil-librerji tagħna, tlabna l-istess librerji għandhom xejja speċjalizzata b'mod partikolari. Illi allura jkun jixtiequ li dak il-budget jintefaq propju f'dak l-aspett tal-librerija. Ir-raġuni hija illi aħna kif nafu komunità żgħira ħafna all in all, u allura rridu naraw sinerġiji kif kull euro investita tintlaħa bl-iktar mod li residenti tagħna. U allura qed inħarsu lejn issa librerji li jkunu speċjalizzati f'lokalità imma li anke għamlu użu minna residenti ta' lokalità oħra għax ikollha din l-erja speċjalizzata. U dan jidher li ntlaqa' tajjeb mill-istess Konsilli Lokali tagħna illi qed ikunu proattivi anke li jiġu boqsma jissuġġerixxu boqsma oħra fejn il-konsilli ikunu jistgħu joffru sinerġiji nsemmi d-dawl u qed insemmi wkoll l-iskart riċiklabbli. Bħala tnejn mill-oqsma li bħal se tiġu studjati mill-istess Konsill Reġjonali fuq inizjattiva stess ta' kunsilli individwali. Grazzi, ma nafx rispondiċ.
Li xtaqtek però, peress li aħna rridu nagħmlu r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet biex tgħidilna imqar tliet rakkomandazzjonijiet biex ikunu inklużi f'dan ir-rapport ħalli nkunu nistgħu nmexxuhom il quddiem. Bordni ta' priorità mhux neċessarjament tagħmilhom issa. Fil-każ anke tibgħu tagħmel iktar tard, ħalli ngħaddu għall-Onorevoli Kutajjer li jrid jagħmel intervent. Jekk jogħġbok, Dr. Kutajjer.
Dottora Zoppardi, l-ewwel qabel kollox nixtieq ningħaqad ma' sħabi u nirringrazzjak sellli għoġbok tiġi fostna u tagħtina din il-preżentazzjoni llum. Nirringrazzjak ukoll lilek u l-Kunsill Reġjonali tal-ħidma kollha li twettqu fl-interess ta' Għawdex. Ħadgost ħafna nara li hemm konverġenza fuq punt li jien inni meta kont fil-Kunsill jien niftakar kont suġġerit qabel darba ma tantx kelli rispons favorevoli fuq. Ridet tkun il-COVID satax biex naħseb tintlaħaq din il-konverġenza. Waqt nitkellem fuq il-punt tal-kollegament virtwali għab-benefiċċju tal-kunsilliera li ma jkunux jistgħu jattendu il-laqat b'mod fiżiku anke tal-pubbliku. Jiena naħseb illi hija inizjattiva tajba ħafna. Niftakar meta kont issuġġerejta jiena dak iż-żmien kont kelli ċerti restrizzjonijiet minħabba li kont naħdem Malta, kont proponejta, kont tlabta, però ma fiex kont sibt respons favorevoli għalija. Mażomma. Importanti li hemm konverġenza u jalla dan ikun orizzont ġdid għal-mod kif jaħdmu l-kunsilli tagħna. Li xtaqt insaqsik. L-ewwel domanda hija jien informat li matul l-imxija tal-COVID-19 kien hemm xi kunsilli li kienu qed jaħdmu bistaff ridott minħabba li kien hemm xi membri li kienu qegħdin fi kwarantina u kienu huma stess persuni vulnerabbli. Id-domanda tiegħi hija jekk dan impatta ħalli x'impatt negattiv fuq is-servizzi li joffri l-Kunsill. U tu, jekk kienx hemm għajnuna mill-awtoritajiet, mill-gvern biex dan in-nuqqas jew din is-sitwazzjoni tkun tista' tiġi indirizzata. Dik l-ewwel domanda. Tieni domanda, semmejt il-kwistjoni tal-minimum pricing fil-qasam tal-agrikoltura. Domanda marbuta magħha hija jekk din il-ħaġa bdiet tinħass issa b'mod partikolari u jekk ovvjament il-kawża, ir-raġuni li qed titolbuha hijiex prinċipalment l-effetti tal-COVID-19. Domanda oħra li xtaqt insaqsik hija fuq xi ħaġa li tolqot mill-qrib responsabbiltajiet li jiena nixxedewja. Mill-qasam tal-kostruzzjoni nafu li l-kostruzzjoni fil-lokalitajiet tagħna baqgħet għaddejja matul l-imxija tal-COVID-19. Naturalment, din kienet, ovvjament, kiex waslu li waslu għandant minnant diversi nies l-elementi taħħom, kellek numru ta' nies vulnerabli li kienu maluqin, maluqin ġodarum. Naturalment, l-kostruzzjoni għaddej għaddejjom miex xaħġa daqsek sabiħa illi wieħed jesperjenza. Ma il-domanda hija din rigward il-xogħlijiet tal-kostruzzjoni li kienu għaddejjin, kif il-kunsilli kienu qegħdin jimmaniġjawhom, ovvjament nafu li numru ta' permessi jiddependu mill-kunsilli fejn jidħol ix-xogħol ta' kostruzzjoni, sabiex ikunu jistgħu jsiru, kif il-kunsilli kienu qegħdin jippruvaw isibu bilanċ bej ix-xogħol ta' kostruzzjoni u n-nies li kienu magħhom ġodarhom biex in-nies ovvjament jitnaqsilhom kemm jista' jkun l-inkonvenjent. Mbagħad u l-aħħar domanda hija ċennajt ma nafx u x'inti jew l-Onorevoli Caruana ċennajt dwar l-attivitajiet kulturali numerużi nafu kienu jagħmlu diversi kunsilli f'Għawdex. Jekk għandkomx naf li sissa hemm struzzjonijiet biex attivitajiet tal-massa ma jsirux. Jekk hemmx komunikazzjoni ulterjuri mal-kunsilli dwar kif eventwalment dawn l-attivitajiet ser ikunu qegħdin jibdew bil-mod il-mod, ovvjament meta wieħed iqis l-importanza anke faċċennajt inti ta' dawn l-attivitajiet għal-lokalitajiet tagħna, l-importanza kulturali ma anke l-effett ekonomiku li jiġġenera. Dawk kienu d-domandi tiegħek.
Tirrispondi jew nieħdu iktar domandi? Mela. Ministru Refalo, Ministru Kamilleri? Mela, tista' tirrispondi d-domandi. Il-mic.
Grazie onorevoli Kutajjar. Mela, fuq il-kollegament virtuali Iva, nassigurak li meta suġġerejta biex tkompla l-operat, ma kienx dawn suġġeriment l-għamel id-dipartiment tal-gvern lokali, ġifieri sfortunatament, ġifieri ġew biex ngħidlek anke proposti li attendu inqas kunsilliera u by rotation, u meta għamilna isma' din tista' ġi riżolta sempliċi. Inti għandek il-kunsilliera u ma nies jistgħu jintarfu, għandek is-segretarju eżekuttiv li tista' tiċċertifika u tista' tiġi rikordit l-istess laqgħa. Ġifieri kultant issib barrieri li ikunu hemm bl-intenzjoni biex ngħidlek mal-linja, imma li jkunu hemm għax tkun qisha katorox minn comfortable zone il-link tkun imdorri biha. Però din aħna l-pożizzjoni bħala assoċjazzjoni hija li jien li jekk xi ħadd irid juża għandha tibqa' tintuża u mhux tiġi eliminata. Inħossu wkoll li m'għandix ġifier kunsillier f'dal każ m'għandux ikun li dejjem jingħaqad b'mod virtwalment. Però li dejjem hemm mod kif tagħmilha fuq l-attendenza kif tiġi mkejla, ma tista' ċaħat il-ħadd li virtwalment jingħaqad bħala kunsillier, imma biex tiġi il-ħsieb huwa li inti kunsillier għandu jattendi bħala membru parlamentari tattendi l-istess parlament. Fuq il-kwistjoni tal-istaff ridott, l-assoċjazzjoni kunsilli kienet proattiva. Illi mill-ewwel għamlet pjan lill-kunsilli tagħna illi jistgħu jaħdmu bl-istaff ridott. L-istaff ridott fis-sens illi minħabba speċjalment anke meta nagħlqu l-iskejjel kellek ixhu ta' persuni illi għandhom it-tfal u m'għandhomx ma' min iħalluhom. Qabli aħna fil-tradizzjoni tagħna u f'Għawdex tinħass forsi b'mod iktar, għalkemm hemm child care centers u allura dak kienu magħluqa wkoll, il-funzjon ta' li jkollok neni estranja minn membru tal-familja hija għadha kulturalment mhux daqshekk biex ngħidu hekk aċċettata ġewwa Għawdex. U allura persuni, normalment persuni anzjani, kienu jkunu biex ngħidu hekk inneni tal-istess tfal li hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Imma allura meta nitkellek pandemija u l-persuni ġew klassifikati bħala vulnerabli li normalment kienu sub it-tfal, il-ġenituri b'sens ta' responsabilità ma bewx mill-ġenituri tagħhom bit-tfal. Ma allura aħna ħassejna li b'mod proattiv jista' jkun hemm joħdu interns bħala staff kif u allura, però ma jidhirx li kien hemm impatt negattiv min-naħa tar-resident. Ma għalniex issues ta' residenti illi għajdu l-najsma aħna s-servizzi tagħna naqsu. Il-minimum pricing. Il-minimum pricing li hemm huwiex effett biss tal-pandemija. Il-pandemija uriet kemm dan huwa settur vitali anke għalina u għall-ekonomija lokali. Illi però ħoloq ukoll issues ta' prezzijiet lil-bdiewa tagħna. Fuq il-qasam tal-kostruzzjoni. Il-Konsilli Lokali m'għandhomx il-funzjoni illi jiċħdu permess jekk ma jkunx hemm raġunijiet tali bħal eżempju jekk inħa tagħlaq triq ma qed inħalaqx triq li hija parallela. Fir-rigward ta' xi ħadd li għandu l-permessi kollha neċessarji mill-awtoritajiet, il-Konsill Lokali ma jistax jiċħad permess fil-prinċipju. Però jista' jikkordina l-ammont ta' permessi li nataw per eżempju ġewwa triq partikolari. U għandna konsilli li jaslu għamlu dak il-pjan illi meta jnataw anke permessi hemm ġranet li ma natawx, per eżempju semmi r-rabat mod partikolari x'kont jiena inservi fih ukoll għal 13-il sena nhar ta' sibt minħabba l-flow ta' traffik ma jnatawx permessi sakemm ma tkunx triq vera sekondarja u per eżempju dead end, imma hija l-eċċezzjoni. U dan għax wera illi s-sibt l-influss ta' traffik ikun b'tali mod illi ikun aħjar. Il-Konsilli però kemm il-darba ċaħdu jiġifieru kienu kontra permessi nagħtaw bil-lejl propju minħabba li jekk ikun f'żona abitabbli għalkemm forsi jista' jkun li x-xogħol forsi jgħaddi b'ritmu aħjar għax huwa fil-għaxija u m'hemmx l-issues ta' traffiku hekk, però il-paċi biex ngħidu hekk tar-resident fid-djaru kienet dejjem priorità. Però anke l-ħinijiet li nagħtaw ċertu permessi il-Konsilli tagħna kienu proattivi anke f'liema ħinijiet jingħataw. Rigward events qatt m'għandniex gwida imma nemmnu li fil-ġranet li ġejjin toħroġ gwida dwar events li jista' jsiru. Jiena li nista' ngħid u norbota ftit ukoll fil-kuxa tal-futbol għawdex minn Jannar daħal il-live streaming. Ġimeta aħna il-morna konna pala assoċjazzjoni proattiv jimkien mal-MFA li konna suġġerejna aħna stess mal-gvern ċentrali li kif inhuma l-faċilitajiet m'għandhom isiru jekk jitkompla l-lob mingħajr behind closed gates. Fil-każ ta' għawdex, il-partiti kollha f'tal-First Division ma ħsibu għalli anke jitkompla second division, setgħu jiġu gawduti ġewwa id-djar ir-residenzi tagħna. Kienu mbagħad meta ġiet ddikjarat illi l-lob ma jsir xejn illi allura dawn l-events ma setgħux jitgawdew. Ġbien nemmen illi bis-sistemi diġitali tista' telet ċertu barriri illi qabel forsi ma ħsibniex nistgħu nelbuhom. Grazzi.
Grazzi ħafna, grazzi tal-ħidma tiegħek u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk kollha illi jagħtu s-servizz tagħhom u taw s-servizz tagħhom matul is-snin fil-Kunsilli Lokali tagħna u nerġa' nfakrek ħalli tibgħat ilna wkoll minimu ta' 3 rakkomandazzjoni biex ikun jistgħu jiġu inkorporati fil-dokument tagħna. Naddu issa għal tieni parteċipant li għandna llum għandna l-Fader Giovanni Kurmi li ħajku qed jingħaqad magħna permezz ta' video wkoll. Fader Giovanni huwa delegat għad-djakonija qed jirrappreżenta d-djoċesi t'Għawdex biex ukoll jagħtina l-veduti tiegħu dwar il-COVID-19 l-impatt tagħha fuq Għawdex u t-triq il-qudiem. Fader Giovanni wkoll se jagħmlilna preżentazzjoni u allura minissa qed nitolbu l-permezz biex din tkun ukoll parti mill-atti tagħna mid-dokumenti pubbliċi għaliex jistgħu wkoll il-kumitat jiġi mitlub anka mill-medja kif spjegajt qabel biex tiġi formuta u tiġi ippubblikata. Fader Giovanni.
Grazzi għamel xejn ta' l-istedina li għamiltonna bħala Djoċesi ta' Għawdex, nsellem lilek, nsellem l-onorevoli membri preżenti u mistiedna. dell'esperienza tal pandemia la trasmis società tana alla nazione le na fala o shein ma la pet le na col fala fala knisia knisia maltia o ucia o il diocesi tana na praticamente quasi waqafna kollox veru kena waqafna iniziativi online li taffew xiftejt in-nuqqas imma nuqqas ta' preżenza reliġjuża naħseb illi żied mal-biża u sensazzjoni ta' helplessness ta' bosta nies. Ħafna studji juru illi f'momenti diffiċli reliġjon u l-ħajja reliġjuża jgħinu ħafna biex wieħed jirbaħ jew ikollu mekkaniżmi coping mechanisms tajbej quddiem l-istibi jibsa tal-ħajja. Sfortunatament, dan naħas ukoll f'dejn il-pandemija li ġonna reliġjon kella tieqaf kważi kważi ukoll nistgħu nimmaġinaw. Per eżempju, kemm attivitajiet ikunu għaddejjin fil-ħajja soċjali mhux biss tal-Knisja bħalma mhux biss il-quddies, is-sagramenti, it-tiġijiet. 40 tal-morda, per eżempju, l-laqat tal-dottrina, l-laqat tal-adolescenti, l-żaza, tant adulti li huma impegnati fil-Knisja fil-laqat, u ġimgħa żjajjar li ċerti membri tal-Knisja jagħmlu l-familji, l-morda fl-isfar, u pratikament dan kollu ħabta u sabta ġibi xejn. U anke li jinna bħala Knisja jisu ħasadna ħafna, speċjalna kważi jaqas aħna stess ma nafu x'senarju. Social distancing li aħna provajniħu jkun nippromovuh, però mess ukoll il-ħidma tagħna. Biżejjed insemmi eżempju wieħed bosta nies li jersqu għall-qrar, jersqu għall-qrar mhux biss biex jirċievu l-maħfra sagramentali, dik li hija ħajja tal-grazzja, imma wkoll għaliex huwa mument fejn ħafna persuni, bosta persuni jsibu ftit mistrieħ. Mistrieħ tal-qalb u anke mistrieħ mentali. Għax jgħidu lek isma mistrieħ, nitkellem ftejt miegħek ma naqsejx li hemm il-qrara kif nifhmuha u dan kollu naqas stan. Il-Knisja anke mill-aspett tal-karitajiet tagħha ġiet milquta u kellna nadattaw xi ftit anke jekk fejn tidħol il-karità m'hemmx aħjar mill-kuntatt fiżik u mill-kuntatt dirett, mill-kuntatt personali u dan kważi ġie fix-xejn. Kellna nagħmlu uffiċċju tal-Karitas, per eżempju, ingħata wara tal-Kurja, fejn bosta nies tliet darbiet fil-ġimgħa kienu jitolbu l-għajnuna, ħajna għaddejjin xi ħidma mar sal-form, però aħna stess ħafna assisin spiċċaw ġewwa peress illi għandna bosta assisin 65 plus kellna konventi sħaħ fejn ir-reliġjużi irġiru nisa pratikament ma ħarġux aktar mill-konvent. Dunajna, per eżempju, li aħna m'għandna l-ebda numru ta' emerġenza l-ebda helpline bħala Karitas. Fejn in-nies tista' iċċentra x'aħna m'għandniex uffiċċji li huma staffed professjonalment. Hemm każijiet fejn in-nies li jxufa eċempju l-Karitas ta' Malta u l-Karitas ta' Malta mbagħad ikkontattjat lilna biex aħna nagħmlu follow-up ta' dawn il-każijiet. Waqfu żjajjar fid-djar, pereżempju tqarbejn. Ġew ikkanċellati l-funerali issa reċentement ġew tew ħafna restrizzjonijiet li kienet forma ta' dbatija kbira għal-mejn tilef lil xi ħadd ta' żejs għaliex ċelebrazzjoni tal-qudies hija mod ta' kif wieħed jgħix din l-esperjenza ta' distanz ta' xi ħadd li mhu batejna u batew il-pazjenti fl-isptarijiet minħabba n-nuqqas ta' assistenza reliġjuża li ġiet limitata biss għal-sagramenti tal-aħħar, aħna ngħidulhom għar-riti tal-aħħar. Dar arka, per eżempju, kellha twaqqaf Zjajjar għal-maġara fil-djar l-oħnajn ta' l-anzjani ma beħx taċċetta aktar persuni esterni anke li fitxu respajt għal-familji tagħhom, għanna tfal ta' dottrina, per eżempju, tal-preċedenti li għuħet għarbina, illi kellhom stemmija kbira biex jaċċimu għall-ewwel darba li ġisu dan kollu waqaf. Il-counseling tapinu, il-counseling center b'xi mod baqa' għaddej, għalmenu dawk il-każijiet urġenti baqgħu jiġu segwiti, kien hemm każijiet fejn saru social media sessions, issa x'inġew iżd il-miżuri, il-counseling jerġa' jibda b'mod regolari. Xi osservazzjonijiet hekk ġenerali li wieħed jista' jagħmel mill-aspett tagħna tal-Knisja ngħidu dawk hemm il-ħajja reliġjuża, l-ħajja tal-Knisja huma importanti għat-tessuq ta' miżġa soċjali ta' relazzjonijiet ta' pajjiżna ta' għawdex tagħna għal well-being ġenerali, mhux biss għal well-being spiritwali, imma għal well-being ġenerali, ħafna nies speċjalment il-vulnerabbli. L-anzjani li l-aktar li jintlaqtu, jisibu Wells. Wells, per eżempju, li jamlu vista għoddim ġesu l-Ukaristija, fil-Knisja li jitkellmu ma' saċerdot, u ċembiġ pa' ma' semina. Dan kollu, naqas il-ma' fl-istess ħin jurina kemm għadu importanti u kemm jgħin, fis-saħħa overall, fil-well-being, overall well-being. Tal-poplu tagħna. Innu tajna però li hemm faxxa kbira dejjem tikber. Ta' mill-komunità hawnxija taw xejn Maltin residenti fostna l-Malanin, kemm tal-EU, kemm dawk li ġejjin minn non-EU countries, illi mhux biss humiex parti mill-parroċċa, mill-istruttura tradizzjonali tal-Knisja tagħna imma li ma jintlaħħux. Kważi ma nafux. Ma nafux bihom li l-ewwel smajna il-dottor Azzopardi jitkellem proprju mill-aspett ċiviku soċjali tal-konsilli lokali. Aħna nindunaw kemm hawn realtà kbira li kważi ħadd ma jafha, biżejjed insemmu ir-realtà ta' Marsal Folk u min jgħix hemmhekk. Tal-każ nindunaw kemm l-istruttura tal-parroċċa li hija l-istruttura ewlenija tal-Knisja f'Għawdex hemm section kbira ta' nies li jgħixu f'Għawdex li mhix tintlaħaq mill-firxa ta' servizzi u ta' għajnuna li aħna tradizzjonalment natu f'Għawdex. Indunajna per eżempju li ħafna nies mhux bħal qabel m'għandhomx ifittxu l-għajnuna tal-parroċċa tal-Knisja jekk mhux f'xi każijiet partikolari fejn ma jsibux is-servizz tal-istat, għandhom per eżempju l-noti tal-flus, cash, jew għal-minnu tal-ikel fl-idejn, imma ħafna nies jiġu ovvjament servizzi soċjali ta' l-istat. U allura jkun hemm persuni li kważi huma unknown kemm għas-soċjetà ċivili, għas-soċjetà politika u anke għall-Knisja. Indunajna kemm l-inclusion, speċjalment tal-barranin, ma anke tal-Maltejn li jgħixu fostna hija fundamentali mhux biss biex għan-niżġa tar-rapporti ma wkoll għar-reaching out u għas-servizzi ta' support. Għandna xi esperjenzi pożittivi xi parroċċi f'dan ir-rigward fejn qed inħolqu networking ta' għajnuna anke ta' persuni mhux hawnxejn. Li jgħixu regolarment s-sena kollha posta kemm persuni ta' nazzjonalità Maltija u anke persuni ta' nazzjonalità Malanija. Nindunaw kemm il-Knisja għalmenu f'Għawdex hija limitata ħafna f'sitwazzjonijiet simili għal marri tal-COVID 19 għaliex aħna apparti l-istrutturi professjonali komuni ma niskejjel, per eżempju bħal mija dar arka, per eżempju bħal mija counseling Tapinu o l'Istituto Talhamica Giovanni Pallottini, però riguardo le strutture diocesana, servizio tal curia, bisnefteo, ma nisce risorse umane professionali, riunendo anche che è in parte una fuccia, ma stessa alla Chiesa Arsenale, o gli limita a fare l'autrice professionali, professionalità, ma invece allora una cosa che io faccio è l'assessment della situazione, perché nei non viva, ma non è capace di fare l'assessment della situazione di giovane. Allora una cosa che seguo strutturalmente o long term il caso di giovane, ma tu c'è già per esempio tali che ma non andrebbe nei fuori, ma non c'è strutture o mezzi professionali invece in complo dei due. E se hafna assistenza, carità, ne parlo c'è, però hafna drabi dan essi in modo confidenziale hafna. O le mux maruf, li ma jistax ikun maruf, jek per esempio kapillan, jek jen persona tħallas il-kera u għanda kazijiet minn dawn, dik jixi tal-kapillan illi normalment ma jkun jaf bija ħadd ħlief il-kappillan biss. Il-kappillan jgħidulna wkoll li fil-każijiet tal-għawċin, għawċin, li jkunu fil-bżonn isfida kbira li jitolbu l-għajnuna. U xi drabi, forsi minħabba l-biża tal-labeling soċjali, għax soċjetà tagħna kulħadd qed ikulħadd. Ma jitolbux l-għajnuna u jekk wieħed ikun qed jgħum l-għajnuna kellna każijiet fejn għalulna l-kappellan jirrifjutawha ma jaċċettawx l-għajnuna illi tingħatalu. Kienu tajna u qed ninnutaw li hija aktar numru kbir ta' persuni li qegħdin jiġu hawnhekk. Minħabba l-kera li huwa porħos minn ta' Malta u allura jiġu jew jgħidulhom morru ikru għawdex għaliex aktar possibbli illi jsibu kera l-ħos. U sibta diversi każijiet fejn diġà dawn il-persuni ma kważi diġà għandhom issues soċjali, problemi soċjali li ġabuhom minn Malta u li ħadd ma jaf bihom biex insemmi. Eżempju wieħed persuna illi għandha sussidju ta' 500 fix-xahar, 350 għal sum kera diġà hija għajjuna tajjeb fis-servizzi soċjali, ma 350 tagħtihom għall-kera jibqa' 150 biss biex kontesta tgħix xahar wara l-ieħor. Kien hemm każijiet fejn għalulna jisma' aħna konna nsejħu li il-persuna li jista' qed tgħix għaliex issa komplu segwa jintom. L-situazzjoni tal-barranin kemm ta' dawk li huma EU imma b'mod partikolari ta' dawk li mhumiex ġejjin minn pajjiżi tal-EU innu dawk kemm hija stabbli. Per eżempju, jibdlu il-post il-kera aktar faċilment. Fittex fejn kien tgħix persuna jew persu l-istrit li m'għadhomx hemm u forsi marru jgħixu f'post ieħor reċentement stess fl-għajnuna li qed nagħtu marru jħabtu bla sibu grupp ta' barranin oħrajn u dawn immuvja fl-istess lokalità u krew x'inki bih. Għall-mistoqsija jekk il-faqar żdiex f'għawdex b'mod indirett u minn kuntatti li aħna għandna indunaw li hemm aktar persuni illi qegħdin jitolbu l-għajnuna jew jiġu referuti għall-għajnuna anke għalina, anke minn professjonisti li jgħidulna isma' għandna bżonn nagħmlu xirija lil tali persuna. U aħna nofru.
Skuza, laqdem fuq dal-punt, informati jekk humiex nies lokali jew inkella barranin li jgħixu f'għawdex?
Hemm tliet gruppi ħan jgħidulhom hekk ta' għawxin li huma ftejt li nafu bihom imma jeżistu wkoll. Ta' maltejn mhux biex niġġeneralizzaw ta' jiġifieri, imma ta' maltejn qed jiġu għawdex u qed jiġu għawdex l-aktar minħabba x'jus ta' rent għaliex Malta ma jlaħqux mal-kera u għawdex aktar faċli li jsibu kera orħos, speċjalment Marsal Four u biex nemmi. U anke barranin, u anke barranin. Speċjalment issa li kien hemm diversi li tilfu xogħol min kien jaħdem mal-privat. Jiġifieri l-aktar li qed niltaqgħu huma każijiet ta' maltejn barranin jew mixed marriages ta' għawxejn, pereżempju miż-żewġejn barranin. Però għandna xi każijiet ukoll ta' għawxejn. Però n-numri li aktar li qed naraw u li jiġu referuti għalina dinna pereżempju mis-servizzi soċjali, mis-social workers, pereżempju biex ngħidu mis-social aħna naħdmu tru social workers ma ħabbellu biex tagħna huma tal-istat, tal-ministeru, tal-isptar, tal-FSWS, li aħna ngħidu lilhom biex huma jgħidu lill-oħrajn barra li ngħidu direttament persuni oħrajn. Fil l-aktar qed nitaq huwa barranejn u maltejn. Ħan jgħidu hekk, għaliex l-għawxejn tifedna joqogħdu ħafna aktar lura. L-kappellani xi nistaqsu jgħidu lek l-għawxejn u l-għawxejn ovvjament għandna networking aħjar soċjali u familjari, allura hemm l-appoġġ anke tal-familja estiża tal-familja. Però għandna każijiet u qed nagħmlew xi familji b'numri kbar ta' tfal li fil numri kbar tat-tfal. Sibna każijiet ta' persuni li kienu f'xogħol prekarju. Mhux ħa nidħol fil-meritu jiġifieri. Imma mbagħad, speċjalment bħal sitwazzjoni bħal dejn, problemi akbar għax ma jistgħux jaċċessaw ovvjament il-benefiċċji soċjali u anke il-kura tal-isptar. Jiġifieri persuna li tidħol l-isptar u ma tkunx reġistrata taħdem, ma tkunx tħallas, allura tħallas l-isptar speċjalment non hu nationals li tiġi ixxu kbira għal dik il-persuna li diġà tkun suffering ekonomikament. Mill-aspett ta' saħħa mentali il-counseling center ta' Pino għalina li każijiet ta' stress, ta' ansjetà, ta' depressjoni żdiedu l-aktar minħabba persuni u anzjani u ngħid anke xi tfal tixba ċebgħu ġewwa magħhom ilma l-bidu u kellu avventura ġdida imma mbagħad it-tul beda iġib ħafna ansjet u minħabba il-hardships tal-ikonomi minn tilef ix-xogħol speċjalment. Però għalulna illi ma kemmiex, ma ntaqux ma każijiet ta' saħħa mentali barra minn normali, ta' xi disorders estremi partikolari. Ansjetà iva, stress iva, imma mhux sitwazzjonijiet estremi ta' saħħa mentali. Kif ħadimna, kif għedna aħna m'għandniex professjonisti li aħna għandna bħala kurja, għal-Knisja, għal-Parroċċi, apparti ovvjament għal-Fondazzjoni Arka, per eżempju, għal-Counseling u bħal-Istejjel, għal-Knisja, li jkoll għal. Noħolqu ħafna rapporti ta' networking ma' professionals u servizzi professionali ma' ħafna mill-qrib. Kemm f'Għawdex u kemm f'Malta. Nindunaw li xi kultant qegħdin immissu l-istess persuni, jiġifieri jekk qegħdin wara n-numri, probabbilment qegħdin xi kultant immissu l-istess persuni, jiġifieri persuni qed ifittxu lajnuna tagħna tal-Knisja, imma qed ifittxu lajnuna tal-FSWS, pereżempju Marsal Forn ċentru li hemm Marsal Forn li fetaħ aħna l-aħħar tal-FSWS, u mbagħad ifittxu lajnuna ta' Chris Gallia, per eżempju, ta' servizzi li joffru l-Friends of the City Convertery u ta' Kavalli ta' Malta. Nintunaw li hemm xi persuni li mbagħad iħabtu diversi bibien. U xe titkellem tinduna li hemm każijiet fejn qegħdin iduru għan idu hekk diversi servizzi biex jieħdu aktar minn source wieħed ta' servizzi. Bħala knisja minħabba din nuqqas professjonali tagħna biex m'għandniex professjonisti tal-kamp tal-karità biex niftehmu tal-għajnuna, ħafna drabi aħna nirreferu ħafna każijiet. Allura s-servizzi tal-istat jew tal-aġenziji. Ovvjament inġibu l-permess tagħhom isma aħna ħan nirreferu pereżempju għal FSWS sabiex ikun jistgħu isegwu bil-social workers tagħhom. Ngħidu diversi familji u persuni direttament aħna bħala knisja anke trugu l-parroċċi u l-Karitas u anke billi noffru mhux biss l-ajnuna tagħna ta' flus bħala vouchers imma anke bħala nħallsu xi affarijiet, pereżempju reċentement sponsorjajna persuna biex kont tista' tieħu s-servizzi tal-Mason Bridge. Għaliex aħna m'għandniex il-kapaċitat u għalment li nagħtu dan l-ikek. Rajna li jidħol fil-kategorija ta' min jista' jirċievi, allura ħallasnilu aħna nħallsulu aħna biex ikun jista' jirċievi il-Mins. Il-Mins
dan hemmx is-servizz tal-Gvern.
Ħallasnilu aħna f'dak il-każ, jibiva. Istens ma kellux biex iħallasu.
Da servizz tal-Gvern.
Tal-Mins Solviċi diħassu 2 point xaħġa kull jum.
Sussidjat, pre-sussidjat.
Mena niċċekjaw, ma xen kellimna tru il-social worker. Ovvjament, għalin għajdu nħalsu, issa niċċekjaw u nifverifikaw. Aħna work in progress, ġifiri anke aħna stessu jina nitalmu dejjem servizz li jem, u jina maħna mill-affarijiet li nservi fl-axar u kol bħala proposti. Ġifiri. Grazie ta' din il-nota, ovvjament għalina però ġiri natu anke inħalsu social workers li ġifil bżon li jamlu xirja ta' malajn nixxaqat u għahna sponsorjaw dik ix-xirja firma natu x-flus li dejjem biex nifhemu lill-klijenti imma inħalsu per eżempju tru vouchers eċċetera. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Ministru Refalo, nirċievu ħafna għajnuna ta' ħaxejx minn dikkalija dar-tejn fil-ġimgħa nmorru nġibu l-ħaxejx. Għadna nasbu ovvjament kemm kunventi manke lil diversi familji u persuni kemm direttament aħna bħala knisja imma anke tru social workers li aħna naħdmu magħhom. U allura infornuhom b'għajnuna flok immorru ħa direttament. Mhux importanti minn jgħin għalina imma li l-familji u l-persuni jintlaħmu. Jekk nagħmlu statistika żgħira tagħna, aħna bħala Karitas parroċċi nistgħu sal-form, attwalment qegħdin ngħinu madwar 80 persuna. Imma ovvjament hemm persuni oħra li nifuhom kifet tru l-għajnuna li nagħtu lis-social workers tal-Ministeru, tal-FSWS, tal-iskejjel tal-istat, tal-istar, firri hemm persuni oħrajn li jintlaħqu minnhom, ma ngħinuhomx aħna direttament imma ngħinu lis-social workers f'dan ir-rigward. Sibna sistema tajba, pereżempju li noffru vouchers. Kemm ta' groceries u anke tal-aħam biex ma nafux biss ħaxix jew bottijiet tal-preserv. Imma li biex ntejbu naqra l-alimentazzjoni noffru wkoll il-possibilità li xi każijiet anke tal-aħam li nagħtu voucher u dan il-voucher diskrezzjoni mill-aktar kbira biex nirrispettaw persuna qed tkun tista' sarraw dak il-voucher anke x-xilja tal-gudz u tal-aħam. Naħdmu nkomplu naħdmu ma' NGOs lokali ma' professjonisti biex anke huma xi jiġu jisuk darhom mal-ħajt li jgħinu każijiet fl-immedjat biex li ma jistgħux jistennew, speċi każijiet fejn intittihom ftit ikel imma dan l-ikel mhux se jservi għax ħaddien. Allura meta jkun hemm każijiet hekk, aħna meta jċempulna meta jikkuntattjaw aħna nenuhom billi nagħmlu xirjiet skont il-bżonnijiet tagħhom, kemm aħna fiduċja kbira fil professjonisti u għanna rispetti bejn il-ħidma li huma jagħmlu. Aħna ma nidħlux minn huma l-klijenti tagħhom jekk mhix affarijiet tagħna, daw fid-diskrezzjoni tagħhom, aħna rejnu lill-social workers huma jgħidu l-persuni li huma fil-bżonn. Qed nindunaw li hemm xi każijiet qegħdin issa u xibru jiġri jsiru każijiet ġodda jew nindunaw bihom jekk għadu jrid jara ma xoportanti ta' persuni professjonisti anke xi tabib li jisma'. Hemm xi persuni hemmhekk ġibru l-permess, itlobhom il-permess ħalli naraw nistgħux nilu. Fakkar jekk hemm bżonn dik il-ġabra li konna għamilna biex tara ventilator għandha għall-ventilator qatt ma jiġi qatt ma jiġi bżonnu. Komplejna ngħidu biex jinġabar id-demm, nawdi sfortunatament f'dan iż-żmien tal-COVID ħafna xi jinbeżżgħu jmorru jagħtu d-demm. Għawdex hawn perċentwal qoli ħafna li jagħtu d-demm. Imma l-awtoritajiet għallulna.
Illum il-ġurnata dedikata lid-donaturi tad-demm jekk min issejra żball.
On the 14th.
Nieħdu l-apport.
14 ta' Ġunju, il-ġurnata internazzjonali jiġri donaturi tad-demm.
Ekku.
Fatt kien attività ġenata għal-dakinar. Però issa qegħdin nirpiljaw bil-mod il-mod għallulna, però waqajna ħafna lura, ħafna nies beżgħu li jmorru. Li jmorru jagħtu d-demm. Hemmna każijiet ta' xi parroċċi
li tolbok tikkonkludi fader.
Iva, ħalli konkludi tliet suġġerimenti li nixtieq irresta. Waħda għalina bħala knisja tifed aħna m'għandniex professjonisti li jaħdu għandna aħna riżorsi li huma limitati anke finanzjarjament. Jekk hemm il-possibilità li jkollna social worker li jiġi seconded mal-karità stawdex. Tieku naħseb jenna ħafna. Għax aħna m'għandniex l-iskills professjonali biex intejbu s-servizzi tagħna bħala Caritas. It-tieni u din ħaġa tanke mill-social workers li kollabora magħhom hemm il-bżonn ta' networking anke bejn il-professjonisti stess li jaħdmu f'għawdex għal good practice sharing, ovvjament fir-rispett tal-konfidenzjalità u tad-data protection. Għaliex xi kultant imma kemm niżel britkom tal-karità, fit-tex u d-dur minn hemm u għuna. U ovvjament nistgħu tikkorreġuni għax m'għandix nidħla għas-servizzi kollha li jingħataw, imma jekk servizz tal-Mason Weeks jistax jiġi estiż temporanjament, ovvjament ikun hemm is-social workers professjonisti li jivverifikaw għal xi każijiet li bħalissa huma batuti. Aħna konna nipprova nagħmlu xi ħaġa, però waqafna issa li waslu li kemm id-dar xi każijiet. Ma nafx jekk barra dawk li huma ntitolati għalih għall-anzjani u dawk li għandhom il-yellow card, jista' jkun hemm każijiet oħrajn li jiġu ntitolati għalih temporanjament sakemm tgħaddi l-kriżi tal-pandemija u x-xogħol l-ekonomija tintilla. Grazzi.
Grazzi lilek, Fader, kienet prezentazzjoni pjuttost eżawrjenti li urrit ukoll realtajiet li forsi n-nies hemm barra qas jirrealizzaw li jeżistu f'għawdex. Waħda mill-għanijiet, wieħed mill-għanijiet ta' dan il-kumitat huwa proprju biex nkunu nistgħu ukoll mhux biss nisponu realtajiet imma wkoll niddiskutuhom u nsibu soluzzjonijiet għalihom. Mettinniex meta ħajitħabbar l-isqof il-ġdid, imma insomma ħallejtna daqsxejn imdan din.
Ma għadniex mitla tal-affarijiet, ma nafx, imma fin, fħattik jgħakħi, imma naħseb fil-qrejt,
għedja fil-qrejt. Iva, biex nintroduċi ftit il-diskussjoni, għana millek ftit rimarki jew rader ftit domandi. Per eżempju, qed nitkellmu fuq il-servizzi u fuq il-ħtieġa ta' iktar networking. Aħna ftit ilu għadu kemm kien hawn Dr. Samuel Azzopardi u kien appuntu qed jitkellem dwar inizjattiva tajba ħafna li qed issir fil-Kunsillu Lokali wkoll anke permezz ta' Memorandum of Understanding ma' l-FSWS biex is-servizzi soċjali jinfirxu fil-lokalitajiet kollha t'Għawdex. Allura naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna li fil-waqt li għandek il-Kunsilli Lokali li qed jipparteċipaw fija wkoll anke l-parroċċi. Fil-fatt aċċenna wkoll għall-fatt li fejn il-Kunsill Lokali m'għandux premises ħajkunu qegħdin ukoll jirrikorru għall-għajnuna tal-parroċċi u naħseb li din tkun opportunità tad-deb biex id-Djoċesi f'Għawdex issaħħaħ l-impenn tagħha soċjali wkoll anke fid-dimensjoni ta' servizzi li qed nitkellmu dwarha. Dwar il-sistema ta' koordinazzjoni naħseb importanti li ikun hemm struttura fiħdankom li tiffamiljarizza ruha ma' servizzi diġà eżistenti. Jiena kelli esperjenzi fil-passat fejn qed niftakar inċident okkażjoni partikolari ta' Father Michael Borch, Marsal Forn, li kien nalaqa' mal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali fejn iddiskutejna u ħareġ b'mod ċar illi m'hemmx għarfien biżejjed dwar is-servizzi nazzjonali li jiġu offrut. Allura forsi dak li jkun ma jkunx tempestiv biżejjed fl-għajnuna li jista' jagħti. Allura dak huwa punt importanti ħafna. U anke l-mod ta' kif issir il-koordinazzjoni. Llum il-ġurnata qed nitkellmu wkoll anke fuq il-konnessjoni diġitali fejn dak li jkun ikun jista' jikkomunika b'mod iktar faċli, però jibqa' l-fatt li kif qatt tajjeb inti il-kuntatt uman jibqa' essenzjali ħafna. U nerġa' nirreferi għal dak li qal Dr. Azzopardi fejn għamlu online platform biex appuntu jżommu kuntatt mal-pubbliku in ġenerali biex mhux biss jigudaw u manka jkunu ta' sostenn. Naħseb li wkoll anke f'din l-okkażjoni you can join forces biex ikonna dil pjattaforma iktar b'saħħitha. Fil-preżentazzjoni tiegħek qed issemmi sor issues bħal per eżempju fil-kuntest ta' Marsal Forn. Marsal Forn għandna realtajiet differenti, uniċi partikolari għal Għawdex kollu, ġifejn għandek konċentrazzjoni ta' nsejħilhom jien failed social cases, għax għandek social cases li fihom infushom huma diġà diffiċli ma jkunu diġà fallew Malta per eżempju. Allora fallew Malta u jkunu traslokaw Għawdex bil-baggage kollu ta' problemi soċjali li kollhom. Però hemmhekk ukoll infetaħu uffiċċju mill-FSWS biex appuntu jkun fil-qalba ta' din il-komunità u jkun jista' ukoll jinfiltra fit-tessut u jista' jintervjeni b'mod iktar dirett. Dwar il-suġġerimenti li qed tagħmel li fl-opinjoni tiegħi huma importanti ħafna, it-talba li jkun hemm social worker sekondata mad-djoċesi, naħseb il-wieħed irid joqgħod ftit attent l-ewwel nies minħabba x-shortage li hawn fis-settur, allura nkompru ninkoraġġixxu iktar nies jidħlu f'dan is-settur. Imma wkoll illi tużaw resorsi li diġà huma qegħdin hemm, allura forsi wieħed ikun jista' jitkellem f'dak il-mod. Ukoll imbagħad fuq il-kwistjoni ta' l-eliġibilità għas-servizzi aħna kellna l-Fundazzjoni Oasi li qajmu punt u mexxejnih mal-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità u jekk għandek xi ħaġa partikolari apparti l-miżon jis inkunu nistgħu wkoll nagħmulgħu dak l-eżerċizzju li għamilna fil-każ tal-Oasi u nkunu nistgħu nikkomunikaw dwaru. Naħseb nistgħu ngħaddu wkoll anke l-kummenti l-oħra, però anke dwar il-vouchers. Importanti għax ħafna drabi konna każijiet ta' faqar. Hemm faqar u hemm faqar. Hemm faqar għaliex verament ikunu każijiet ġenwini u jkun hemm faqar għaliex ikun hemm nuqqas ta' għarfien dwar il-home management skills. Ġifieri inti pereżempju jkun hemm min jaħseb li għax tiekol il-fast food, inti ħadd franka l-flus, li mhu veru xejn. Għaliex il-fast food komparat ma' l-ikel frisk huwa ogħla u huwa ta' detriment għas-saħħa. Allura mbagħad ikun hemm qed jimpatta finanzjarjament mod ieħor. Hemm programm għal fid-dar illi kienet bdietu Mari-Louis Colleiro Preca meta kienet ministru tal-politika soċjali huwa programm li kien qed jinferex ukoll fil-lokalitajiet permezz tal-Kunsilli Lokali, però huwa mezz ta' kif nadukaw in-nies illi qegħdin fil-faqar jew friskju ta' faqar biex ikunu jinstgħu jimmaneġġjaw ir-riżorsi tagħhom aħjar. Jiġifieri naħseb li anke intom bħala djoċesi għandkom tikkomunikaw mal-Fundazzjoni għal Wellbeing of Society għal benessere tas-soċjetà biex tkunu tistgħu wkoll anke tibbenefikaw minn dan is-servizz. Mill-bqija grazzi ħafna tal-ħidma kbira għaliex intom tmissu ma n-nies li entitajiet oħra u departimenti, eccetera, ma jirnexxilhom, ma jirnexxilniex nilħu, allura intom link importanti f'dan il-qasam, speċjalment fl-outreach. Nadissa għall-interventi tal-kollegi tiegħi, nara min irid jintervjeni l-ewwel għandna l-Onorevoli Said, illi ħajkun l-ewwel li jagħmel intervent tiegħu minaħa tal-Kumitat. Grazzi.
Grazzi Fader, grazzi tal-preżentazzjoni. Mhux se nidħol fl-ewwel parti tal-preżentazzjoni fejn inti tajt ħarsa ta' dak illi għaddejtu minnu bħala Knisja f'Għawdex matul l-aħħar xarajn tliet xhur, però laqtuni ċertu statements li għamilt fil-preżentazzjoni illi bla dubju ta' xejn huma wkoll inkwetanti. Inti fehminhom tkellem dwar kif qed jinbidel it-tessut tas-soċjetà għawċija u kif it-tessut tas-soċjetà għawċija qed jinbidel b'mod rapidu, b'mod maġġel ħafna anke minħabba l-influss ta' numru kbir, numru sostanzjali ta' Maltin li qed jirrelokaw lejn Għawdex magħha jien inżid tal-għawċin tal-ġenerazzjoni żagħżu għawċija li parti kbira minna qiegħda titlaq lejn Malta u qed tmur tgħix Malta minħabba kwistjoni ta' xogħol. Jiġri għandna sitwazzjoni fejn il-popolazzjoni żagħżuha għawċija qed tagħżel li tmur tgħix li tixtri d-dar residenzjali tagħha jew li tifforma d-dar residenzjali tagħha f'Malta minħabba li l-kundizzjonijiet tax-xogħol f'Malta huma aħjar jew inkella minħabba li hu iktar faċli li ssib ix-xogħol f'Malta milli f'Għawdex. Jekk dan intom bħala Knisja f'Għawdex hux qegħdin tesperjenzawh mill-att ta' familji żgħar, mill-att ta' familji taż-żgħażagħ illi qegħdin jiddeċiedu li jirrelokaw lejn Malta u kif qed jaffettwa il-Knisja f'Għawdex immanke is-soċjetà għawċija. Però mbagħad min-naħa l-oħra għandek u inti għamilt referenza lihom numru ta' familji jew numru ta' persuni Maltin u barranin li minħabba li l-kera f'Għawdex pre-COVID ħa nitkellmu hekk żgur, imma x'qed jiġri issa qatt irridu naraw kien ħafna iktar baxx mill-kera f'Malta u allura inti użajt kelma f'ħin minnhom jgħidulhom biex imorru jikru Għawdex. U nixtieq nistaqsik mill-esperjenza tagħkom min jgħidilhom biex imorru jikru Għawdex, jiġifieri mill-social services, mis-servizzi tal-gvern, mill-housing imorru jgħidulhom isma' morru ikru Għawdex għax Għawdex huwa irħas. U allura għandek din il-bidla li qed issir b'mod rapidu, b'mod maġġel. U mistoqsi oħra, il-Knisja f'Għawdex għamlet xi tip ta' studju jew għandha xi tip ta' rapport jew qed tiġbor xi tip ta' informazzjoni dwar din il-bidla fit-tessut tas-soċjetà għax bla dubju qed taffetwa wkoll l-operat tal-Knisja, qed taffetwa wkoll kif taħdem il-Knisja u anke in-nies li jfittxu s-servizzi kemm spiritwali u anke materjali li toffri il-Knisja f'Għawdex. Maquda ma' din inti għamilt iżjed minn darba referenza għal Marsal Forn u s-servizz li qed toffri l-Knisja f'Marsal Forn. Semmita wkoll Onorevoli Karwana, ċerpersin tal-Kumitat, ifisser li hemm konċentrazzjoni ta' problemi soċjali ġewwa Marsal Forn għalhekk inħass il-ħtieġa illi il-Knisja hemmhekk permezz ta' Father Borch li jmexxi il-kappella, il-Knisja ta' Marsal Forn tkun qed toffri dawn it-tip ta' servizzi. U inti wkoll għamilt referenza fejn qed tisma' f'dawn qed naraw illi l-każijiet ta' persuni illi jkunu fil-faqar u allura jkollhom bżonn għajnuna saħan sitra anke ta' vouchers ta' ikel, għax ovvjament min ikollu bżonn lajnuna ta' ikel ovvjament qiegħed fil-faqar għax m'għandux biex jixtri l-ikel, l-iktar ħaġa essenzjali, qed tilna qed tarawha tiżdied. Mela allura ifisser li dan huwa konsegwenza minn Marzu l-hawn, jew anke qabel Marzu dan kien diġa hemm indikazzjonijiet li qed jiżdiedu dak tip ta' familji jew persuni f'Għawdex li qegħdin jgħixu fil-faqar ġewwa Għawdex stess. U malli daħlet il-COVID issa f'dawn l-aħħar tliet xhur, dan żdied b'mod allarmanti, hemm numru li ta' nies li iktar qed ifittxu lajnuna tal-Knisja u x'jista' jsir allura biex tiġi indirizzata aħjar diġà tajt suġġerimenti inti imma biex fir-rapport tagħna nkunu nistgħu noħorġu iktar suġġerimenti konkreti x'jista' jsir biex nindirizzaw anke din il-problema tal-faqar f'Għawdex li qiegħda tiżdied.
Grazzi, Onorevoli Said. Iktar mistoqsijiet jew interventi? L-Onorevoli Kutajja riva. Father, inti tixtieq tieħu round imbagħad tirrispondi.
Baħx imbagħad ninsax ir-ritnejn.
Ġifieri x'tippreferi tirrispondi?
Ħanu jiġem issa, imbagħad ikolli aktar mistoqsijiet ma jimpurtax.
Mela ebda wieġeb.
Ta' grazzi.
Fil-qosor għax baqgħanna kellim ieħor.
Iju, le, fil-qosor ħafna, fil-qosor ħafna.
Mhux għax.
Qolli suġġerejt int madam Chair Persi. Aħna fil-fatt qegħdin naħdmu ħafna tal-aħħar mal-professjonisti li għandna f'Għawdex. Ħafna. Tiri fil-fatt ħafna think tank illi huwa magħmul pratikament minn professjonisti għall-istat illi jaħdmu fost ma' professjonali, ġifieri qegħdin naħdmu ħafna fil-qrib. Ma dan qed jagħmluna u nirreferu ħafna,
u taħdmu mal-platform tal-professionals, hemm platform, hemm network. Association fil-fatt ta' professjonisti imbagħad għandek is-sessjonijiet ukoll fil-każ nagħdilek illi.
Issa qegħdin, issa qegħdin waqafna nagħmel grupp ta' think tank u qed naħdmu ma' grupp social workers li jaħdmu fl-iskejjel, pereżempju, li jaħdmu fit-tessut soċjali, illi qegħdin nirċievu kontinwament feedback minn għandhom biex jiġu ukoll għall-Northern Side. Jisu l-studio li qed nagħmlu huwa tru dawn l-aktar jekk aħna mhux dejjem għandna kuntatt mar-realtà bħala knisja, imma tru l-professjonisti li jidħlu aktar minna f'ċerti każijiet soċjali qegħdin jieħdu feedback u mbagħad kif nistgħu ngħid. Imma din hija way forward dan ilna jiġifieri mhux kulħadd jaħdem għal rasu imma sinerġija u r-riżorsi jinpoġġuhom flimkien f'Għawdex. Rigward mistoqsijiet tiegħek Onorevoli Said, veru s-soċjetà qed tibbidel aħna għandna s-suwa bħala knisja mhux biss ma nitkellmux biss mill-aspett ta' numri li jiġu l-knisja jew l-jiġifieri. Nafu li ħafna żgħażagħ għal bosta raġunijiet fosthom tax-xogħol, eċetera, u anke għax jiżżewġu Malta opportunitajiet akbar għandi fil-familja tiegħi stess, jippreferu joqogħdu Malta u veru wkoll li minmallu issa kellna oħrajn li ġew joqogħdu Għawdex. Min jibgħathom? Mhux ħan individwa persuni, ma nista' nsemmi każ. Mhux każ fisset, mhux ħan semmi persuni, ma a case study. Xi ħadd jkun ħareġ minn problemi. U jippreferi jiġi jgħix Għawdex biex ma jibqax fil-kumpanija illi kellu qabel biex ma jirġax fil-problemi. Persuni illi għandhom low income illi b'xi mod għamilu hekk. Xi ħadd jgħidilhom aħjar tmur tgħix Għawdex jiġifieri. Mhux għafen nejdu fil-partikolar imma naħseb biex persuna tiġi mejjuna aktar, speċjalment ikunu persuni waħedhom, jew anki gruppi ta' persuni qed ikollna iva minn dawn il-każijiet illi jiġu Għawdex minħabba l-issju tal-kera. Allura r-realtà tagħna qiegħda jibbidel, sfortunatament aħna bħala knisja mhux dejjem nafu din ir-realtà ġdida. Mhux dejjem konxji ta' din ir-realtà ġdida. Anke f'ċerti parroċċi fejn jidhru blokkijiet ta' flippijiet u ma nkunux nafu minn qiegħed jgħix hemmhekk u li aħna ma nħuhomx fis-servizzi ordinarji tagħna. M'għandniex studji partikolari u m'għamilniex għalkemm tkellimna bosta drabi fil-qatt tal-kapillani. Però għedin nirċivu dan il-feedback li jisarnej minn dawn il-professjonisti li għedin nikkollaboraw magħhom. Dwar l-issues tal-vouchers, qed nagħmluha għal diversi raġunijiet, mhux biss għaliex inhiss qegħdin li naraw li jiżdied jew li jiġu referuti lilna. Xi drabi jiġu referuti għaliex min ma jkollux xi drabi biex l-aħħar, ma nikel, jispiċċalu nikel, aħna biss ħanidek nistgħu nagħtu l-flus direttament. Allora fuq nagħtu l-flus direttament nippruvaw nagħtuhom vouchers. U nagħtuhom vouchers ukoll għall-far. L-ewwel biex nevitaw li xi ħadd imur jixtri xi ħaġa bil-flus li m'għandux jixtri. Allura aħna nsiguraw li x-xirja se ssir x-xirja kif suppost. U it-tieni għaliex anki għalina hija problema ta' storage capacity, speċjalment fis-sajf li tiskorja li kell briskju li kell maġinal ħalin ma jkunx tajjeb. Tri għandna issue wkoll ta' persuni ta' reliġjon islamika illi huwa aktar faċli nemuhom biex isibu ikel għadat tal-jom li huwa ikel ħalal. U li aħna ma jkollniex minn dan li kif ikun nixtri u nejnu, però aħna ma jkollniex il-kapacity l-istorix li nimmoħru ikel ħalal. Għandu għasibna li aktar faċli illi nejnu permezz tal-vouchers. Marsa l-forlu għu kasariħ, aktar mhix l-endi, għaliex hemm hemm massa kbira ta' flettijiet allura l-kera aktar aċċessibbli milli kieku pereżempju il-Rabat kien hemm min talabna infiċċulu kera fir-Rabat pereżempju, għal mhux ħassib kera fir-Rabat orħos minn ta' Marsal Forn. Ovvjament Marsal Forn hemm in-non identità. Fil-każ ta' Dom Mikiel mhux għax ittkellajna imma x'Dom Mikiel. Huwa r-rettur ta' Marsal Forn u Dom Mikiel minħabba l-età tiegħu ta' over 65 inħala litteralment Marsal Forn ukoll. Inħala hemm jiġifieri kena diversa ħassas Dom Mikiel inħala hemm u in-nies li kienu jiġu għandu r-Rabat il-Karitas li jħud minnhom huma jew ħafna minnhom minn Marsal Forn dew jiġbuh hemmhekk il-Knisja stess. Kien hemm anke minn irħula għalli li marru jfittxuh Marsal Forn. Naħseb ta' Marsal Forn mhux ta' bxin li anke l-FSWS fetaħ ċentru hemmhekk ta' għajnuna propju in situ. Aħna nirreferu ħafna każijiet, sens aħna tikolna każ li huwa minn Marsal Forn, nirreferuhom għall-FSWS ta' Marsal Forn, ġieli referina għall-FSWS ir-Rabat jew għalli l-Xewtin. Ma nafx weġiet ċar mistoqsijiet.
Qabel ma ngħaddu għad-domandi ta' l-Onorevoli Kutajjar, hemm il-Malta Federation of Professional Associations. Għadni kanbatlek il-link. Naddu għall-Onorevoli Kutajjar hemm il-mistoqsijiet tiegħu.
Grazzi, Signora Chairperson. Fader Kurmi, grazzi ħafna tal-inqgħad magħna u nirringrazzjak ukoll tal-preżentazzjoni eżawrjenti illi tajtna. Ftit domandi wkoll min-naħa tiegħi mhux se nieħu fit-tul għaliex diversi mill-punti li xtaqt immiss daħal fihom diġà il-kollega tiegħi Dr. Said u inti rrispondejt. Se nżid biss ftit domandi mela. Inti semmejt fost il-kategoriji ta' nies illi l-aktar li ġew effettwati, korreġini dejjem jekk fimtek ħażin, ma kidher li semmejt il-kategoriji huma tfal u l-anzjani b'mod speċjali u iż-żona li semmejt għadhekk hemm kont qed taċċenna għalija illi fejn hemm l-aktar social cases li jitolbu l-għajnuna tal-Djoċesi f'Għawdex hija Marsal Forn. Issa d-domanda tiegħi hija din, min minn dubdiet l-imxija ta' COVID-19 ġu qed nitkellmu fraħar Marzu. Kien hemm xi kategoriji partikolari jiġuni f'moħħi pereżempju broken families, jiġuni f'moħħi pereżempju persuni b'disabilità, jiġuni f'moħħi persuni oħrajn illi jew naqshom ix-xogħol jew spiċċalhom ix-xogħol. Kien hemm minn dawn il-kategoriji li rajtu żieda sensibbli fihom fit-talbiet li qed jaslu minn dawn il-kategoriji, stewon anki oħrajn, jien semmejtlek uħud, b'eżempju, U koll minn zoni oħrajn, jekk il-konċentrazzjoni x'qiegħda f'Marsa l-Fogni jew jekk għandniex konċentrazzjoni f'żoni oħrajn ukoll. Domanda oħra li xtaqt insaqsik, inti semmejt innuqqas ta' riżorsi li għandha d-dioċesi. U accennajt b'mod partikolari għal diffikultà għażejħla hekk biex tagħtu s-servizzi tagħkom waqt l-imxija ta' COVID-19. Kemm f'dan il-perjodu u kemm anke issa li ser inkunu qegħdin nħarsu l-quddiem meta jekk il-bambin irid jgħaddi l-imxija u jgħaddu l-effetti tagħha. Il-Knisja tħares tikkonsidra il-possibilità f'għawdex li tilħaq il-persuni li jitolbu għal-għajnuna jew il-persuni li trid li għandha fi ħsiebha li tagħtihom l-għajnuna billi tuża aktar, billi tinvesti aktar fil-mezzi virtwali u jekk danu possibbli. X'sosten jista' jagħti l-istat lill-Knisja biex daw is-servizzi jkomplu jiġu offruti b'dan it-tip ta' mezzi. Dak il-domandi tiegħi. Grazzi.
Fedek, Fader.
Grazzi, dottor Kotajjar. Mela rigward il-kategoriji biex nsejħulhom hekk. Li jintlaqtu l-aktar huma dak li huma diġà vulnerabbli kif semmejt l-onorevoli wkoll Tarwana. Il-problemi jiżewġu. Jifieri social workers jgħidulna wieħed multi-stressed families. Biex tagħti eżempju jekk għandek familja single parent u għandhom computer wieħed u fid-dar hemm żewġ tidfal, fl-elo tal-pandemija l-iskola tal-bithom isegħu online, ma' computer wieħed biss għandhom. Allura kienet diffiċli biex żewġ tidfal isegwu fl-istess ħin dak li l-iskejjer kien hemm jitolbuhom online. Istess eżempju, per eżempju, jekk inti għandek tfal li kienu diġà segwiti minn LSIs, u issa m'għandek ġenituri li kapaċi jgħinuhom x'hemm marru d-dar minn għalqu d-dar dawn it-tfal batew aktar. Jiġifieri li xi se naraw kif issemma diġà fejn hemm diġà problemi oħrajn, jiġifieri fejn hemm problemi, il-problemi jiżdiedu bħalma kien il-każ ta' min telef ix-xogħol, jiġifieri jekk għandek one person li qed idaħħal il-flus għall-familja dik il-persuna mhix taħdem, kienna persuni anke barranej fis-settur tat-turiżmu, per eżempju, jew fil-catering li tilfu x-xogħol u allura tiġi problema akbar. Rigward żoni naħseb Marsa l-Fogni l-akbar area, però anke through social workers tal-aġenziju tal-istat li naħdem magħhom. Il-problemi huma ftit jewiz kullimkien. Forsi xi ftit moħbijin għaliex walla ħares għadna li jindom wieħed irid joħroġ biex jitalla bidu aktar ikollna kapaċità ta' reaching out ovvjament u ta' referral għas-servizzi li xi drabi diġà hemm. U xi drabi anke aħna bħala Knisja li jsiru nafu aktar kif issemma dawn is-servizzi. Rigward servizzi li se toħri l-Knisja virtwali eċetera l quddiem, aħna kellna pjan bħalissa u tesajl, sunistennew l-iswaq il-ġdejt jiġifieri li trasformaw aħjar is-servizzi tagħna kif forsi ftit aktar professjonali dik id-dar li għaddew nassorijiet dominikani li kien id-dar tal-anzjani. Għamara ta' gedrin. Emmers li nibistrutturawha bħala professjonali. Jifieri aħna għandna xi servizzi, per eżempju, biex nagħti eżempju, jifieri aħna għandna tabib jew tobba jew xi avukati li joffru lna s-servizzi tagħhom xejn meta jkun hemm każijiet ta' bżonn waħna nirreferuhom. Allora għanna diġà servizzi jekk ugħid mhux ħawdu jkun nitkellmu fuqhom għaliex dan huma affarijiet privati, imma Meta huwa persuni li għandhom żon ta' bejn jew żon servizz ta' avukat, aħna nafu fejn għandna mmur diffiċli drabi, m'għadux żmien li toffri uffiċċju tat-tabib tal-fuqra jew tal-avukat tal-fuqra, imma li b'mod diskret takkompanja persuni jew tibdilha fejn għandha tmur biex il-persuna professjonista l-oħra tagħtija servizz biex il-persuna tibqa' fil-privat. Tiri, aħna nishtiru il-li n-tejbu s-servizzi ta' narta ta' ħaznej, ħdimna ħafna n-tema l-ministeri u għal-għadġ, ħdimna ma' diversi ministeri, ma' l-istat, biex anke ħna nofru rizorsi ta' narta ta' numar propietajiet, sa' reċenti per eżempju, ħan nofru ċentru ta' ċella biex studenti li mandomx mezzi, per eżempju, ta' networking, ta' servizzi ta' computers, eccetera, ta' wifi, eccetera, kun jistgħu jagħmlu dan is-servizz miċ-ċentri tagħna. Fejn nistgħu aħna bil-qalb kollha nejbu, ovvjament, aħna nsibu ħafna, qed insibu ħafna kollaborazzjoni anke minnaħħa ta' l-ispat f'dan ir-rigward. Ovvjament, aktar ma naħdmu anke bħala knisa ma ninvestu aktar aħjar.
L-Onorevoli Kutajjar ħajamel punzaj ta' kjarifika, Fader.
Punzaj ta' kjarifika, Fader, biex nkunu ċari. Kemm ila, għax ovvjament it-tema, il-soġġett li qed jiddiskuti l-Kumitat bħalissa hija COVID-19 u l-effetti tiegħu fuq Għawdex. Min kemm ila li bdiet l-imxija ta' COVID-19? Iż-żieda fil-problemi fejn jidħlu social cases. Kif nistgħu niddiskrivuha illi żdiedet sew, żdiedet moderatament, kif wieħed jista' jiddiskrivija? Forsi anke jekk tista' tagħti numri jekk għandek.
Ċifri m'għandix, però li nistgħu mill-ftit esperjenza li għandi, aħna kellna grupp ta' nies lokali u barranin li normalment kemm jitlaħqu mill-Karitas tal-Kurja. Qed nippruvaw naħdmu b'mod differenti. Tiri flok in-nies jiġu jittalbu l-karità u ntuhom l-ikel, intuhom il-bejjeġ, intuhom il-boros, intuhom il-friqi, eċetera. Intuhom xi ħaġa tal-għajnuna li proba ngħidu jsibu xogħol, ovvjament mhux bħalissa. Qed nippruvaw naħdmu b'mod differenti li aħna mmorru għandhom. U qed nagħmlu ħdan l-aktar bis-social workers li diġà hemm, aħna semmina li hawn nuqqas. Aħna m'għandniex, però naħdmu ħafna mill-qrib, jrid nenfasizza dan. Naħdmu ħafna mill-qrib ma' social workers din fil-grupp tagħna jiġifieri wkoll naħdem il-Knisja, kemm tal-iskejjer tal-istat, kemm tal-isptar ġenerali, kemm tal-Ministeru, kemm tal-FSWS Iran għandna kuntatt tajjeb. Aħna nirreferu u huma jirreferu lilna, speċjalment aħna fennejn ovvjament bil-goods li nistgħu nagħmlu. Ċerti problemi ġew highlight, oħrajn ħarġu, oħrajn żdiedu, semmejna l-istress, eċetera, u żdiedu l-aktar minnu milli jgħidulna, minn jgħidu li huma minħabba fejn intilef ix-xogħol. Ovvjament hemm każijiet li huma mal-istress, hemm każijiet kif semmejt int onorevoli Justin, li hemm problema ta' management tal-familji. Min għandu problema u ma jafx jmanaġġja l-flus. Jiġifieri tittejnu mhux sempliċement billi ttieħ jixtri l-affarijiet jew jixtri l-affarijiet ma f'xi ħaġa oħra. U għalhekk aħna ngħixu, għalhekk aħna nirreferu ħafna.
Kasan maqfuħaw. Mela, jider li għanna diffikultajiet tekniċi, pero il-sujġett diskutajnieħ b'mod eżawrjenti, nirringrazzja l-Fader Giovanni tal-prezentazzjoni tiegħu tal-informazzjoni li għadda lill-Kumitat. Issa ngħaddu għall-aħħar intervent li għanna l-lejla, is-Sur Elvin Grek mill-Gozo Sports Board biex jagħtina overview ta' suġġett sportiv fil-konnessjoni tal- jew fil-kuntest tal- l-impatt tal-COVID-19 fuq Għawdex u triq il-qoddim. Sur Grek, qed tismana? Sur Grek, trid tixel il-mikrofon? Min-naħa tiegħek għax m'aħniex. Sur Grek, hello? Sur Grek, trid tixel il-mikrofon? Qed tarana Sur Grek? Il-mikrofon. الميكروفون ميكروفون بات باتم مساج باتم ليفت اسفل انفتح الشلوت اسفل سور جريك
تسمعني
يا ستيفا Jekk jogħġba għandek 10 minuti biex tagħmlilna preżentazzjoni ħalli mbagħad ngħaddu għad-diskussjoni. L-isport f'Għawdex, COVID-19.
Mela, jew qed insellmilkom ingrazzjaw għandu l-opportunità u nispera li nkun konċiż kemm jista' jkun sabiex niftieħ b'mod ċar kemm magħhom u kemm ma' tal-ispettaturi. L-isports f'Għawdex diġà kien challenge minn nifsu. U naħseb illi meta wieħed jikkonsidra l-fatt li hemm daqs id-disċipliniġi ġew Għawdex fik żjad tan-żgħira kien ukoll challenge kbir. Il-COVID-19 kompla żied dan iċ-challenge ħmedbek b'mod kbir. Meta wieħed jikkonsidra illi ħafna mill-laqdiet tagħna huma żgħar hekk ikkonsidrati bħala sport żgħir, huma bbażati fuq nukleju żgħir ta' volontiera. U dan il-nukleju jekk jitnaqqar b'mod anke b'mod żgħir, jista' jkun dik id-disċiplina ma tkunx tista' tkompli għaddejja opera kif wieħed jixtieq. Il-COVID-19 ġab miegħu diversi sfidi illi ħamedu hekk kienu naqra imprevedibbli. L-ewwel waħda kienet illi jingħalqu l-stadiums bil-faċilità bħal komplessi, etc. Dan ġif situazzjoni illi stalla kompletament l-attività tal-laqdiet sportivi ġewwa Għawdex. Ma dan titwiet ikkonsidra illi kemm l-ispejjeż amministrattivi, salarji ta' players, salarji ta' coaches, amministraturi, whatever, dejjem qed jiżdied ma' żmien. U meta wieħed imbagħad bil-COVID-19 ma setax organizza attivitajiet tal-massa, jiġifieri naqas id-dħul tal-gates fejn jidħol futbol pereżempju jew attivitajiet oħra. Ma setax ix organizzati iktar attivitajiet sabiex jiġu ġenerata ammont ta' flus sabiex jagħmel tajjeb għal dawn il-parti, ġab il-klabs f'sitwazzjoni finanzjament prekarja. Peress li dawn ikunu marbutin kontrattwalment mal-players, jew professjonali, semi professjonali jew inkella mal-coaches jew inkella t-tim li kuħijat jaħdem mal-players. Issa fil-sajf dawn il-clubs ħafna minnhom kienu jorganizzaw attivitajiet kemm relatati mal-festa kif ukoll relatati ma barbecue soffettek sabiex jippruvaw jiffinanzjaw l-ispejjeż illi jkunu għamlu matul l-istaġun sportiv u kif ukoll ifadlu xi ħaġa sabiex l-istaġun ta' wara jkollhom biex jibdew u jkomplu r-rota għaddejja fl-isport ġewwa Għawdex. Però kif ġiet is-sitwazzjoni li l-festi mhix se jinżammu u attivitajiet tal-massa kif ukoll ma jistgħux isiru, dawn tħarbtu xi ftit ukoll u hemmhekk ħareġ naqas l-introitu finanzjarju tagħhom. Daqqa oħra kienet illi fil-waqt illi konfederazzjonijiet internazzjonali Ewropej jew inkella internazzjonali illi jgħinu l-Assoċjazzjoni Nazzjonali li l-laqdiet tawċin mhumiex se jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom. Għaliex l-assoċjazzjoni tawċin huma assoċjazzjoni reġjonali jieħdu jorganizzaw il-kompetizzjonijiet ġewwa Għawdex U ħafna minnhom mhux ħajkunu jistgħu jibbenefikaw minnajnuna sabiex ikomplu itaffu xi ftit mill-ispejjeż relatati ma dawn il-pagi illi jista' ġew problema fuqhom. Sintenni, dan ifisser illi mhux se jkunu f'pożizzjoni li jonaraw il-kuntratti tal-istaġun preċedenti, kif ukoll mhux se jkollhom ammont ta' flus sabiex ikunu jistgħu jibdew fl-istaġun sportiv jew kalendarju sportiv li ġej. Dwar in-neseris għandna u problemi wkoll peress li dawn waqfu, iktar ma jdumu waqfin it-taħriġ iktar ikun diffiċli sabiex terġa' ġġib it-tfal lura fid-disċiplini sportivi u ħafna klabs kienu ħafna neseris kienu jgħinu il-klabs il-kbar sabiex ikomplu għaddejjien tellew it-tfal u hekk ma jkollokx neseri tajba ma jistgħux ikollok sport tajjeb. L-istejjeż fin-neseris żdiedu wkoll għaliex bħal kulħadd il-ġenituri jippretendu li t-tfal ikunu f'environment tajjeb faċilità sportivi mill-aqwa u bir-raġun ma kienux tort, però l-volontiera qegħdin joqsu, l-volontiera qegħdin joqsu għal żewġ raġunijiet prinċipali, waħda il-ħin u l-oħra l-uġieħ ta' ras illi wieħed ikollu sabiex jiffinanzja l-attività sportiva innifisha, jiġifieri biex jħallas il-coaches, l-amministraturi, whatever, etc. Min naħa l-oħra, ma rridux nagħmlu kollox ma rridux nbuġġu kinti kollox iswej. Sports individwali bħalma huma motocross, żwiemel, autocross, sparar, illi f'dan l-aħħar snin u f'dan l-aħħar xhur fjorixxew jew għawdex mhux se jkunu daqshekk diffiċli sabiex nerġgħu ningranawhom peress illi ħafna minn dawn l-attivitajiet xi ftit jew wis huma jkomplew għaddejjin peress li taħriġ tagħhom huwa individwali jistgħu jerġgħu jibdew kmieni aktar minn contact sports peress illi wieħed jitranja waħdu jew jista' jagħmel it-taħriġ waħdu u hemmhekk se tkun inqas diffiċli sabiex nerġgħu ningranaw u sabiex nerġgħu intelqu r-rota fejn jidħlu dawn l-isports dew dixxiplina ngħidulhom hekk. Però nemmen li fix-xhur li ġejjin ser tkun jibsa sabiex dawk il-klabs l-assoċjonijiet li nħolqu f'dawn l-aħħar snin fil-ħidma tal-Sport Board ikollhom ir-riżorsi umani jkun ukoll finanzjari sabiex ikomplu joperaw b'mod adekwat u effettiv. Irid jitħejjeb pjan ta' għajnuniet lill-għaqdiet sportivi fejn wieħed jifhem speċifikament kull għaqda jew klabb x'għandu bżonn sabiex ikompli jkun jista' jagħti servizz lit-tfal u liż-żgħar taħtana. Anke aħna bħala Sports Board fejn kienu nofru diversi programmi bħala on the move u fejn kien ma' Sport Malta, rridu naraw kif ser nirranġaw u kif se nippjanaw sabiex kemm jista' jkun naqsmu tfal fi gruppi żgħar jew naraw x'ħajkunu suġġerimenti tas-Supplement tas-Saħħa sabiex inkomplu għaddejjin nofru taħriġ jew inkella għajnuna lil dawn it-tfal u n-neseris. Għal daqstant, nemmen l-sport, l-ruol tal-sport board fix-xhur li ġejjin se jkun wieħed essenzjali għas-sopravivenza ta' dawk id-disċiplini hekk kemm sejħa żgħar. B'dan il-mod, il-gvern jista' jgħin diversi skemi li jkunu maħsubin sabiex jgħin l-sport żgħir ħanilulu hekk. Illi dawn għalihom is-sopravivenza dejjem tkun on borderline għaliex kemm ir-riżorsi umani kif ukoll ir-riżorsi finanzjarji tagħhom ikunu limitatissimi u kull naqra dejn jew inkella tiżbilanċja l-ħidma tagħhom u meta wieħed jikkonsidra kollox jekk wieħed jagħmel pjan serju u pjan illi dawn l-għaddiet li t-tekirjamu wahda wahda wek jew inkella klab sabiex jikunu nistaw natuhum l-għarnuna li għandhom bżon nemmen illi fi xhur li ġejjin se nkunu nistaw insalvaw dak illi tagħna ħdimna għalih sabiex dawn jinħolqu ġewwa għawdex u nofru diversi disċiplini li t-tfal għawċin għaliex jiena nemmen illi t-tfal għawċin għandhom kollhom l-istess possibilitajiet ta' sports varji fejn li jiprattikaw fit-tfulija tagħhom. Mhux bil-fors io mi compro, io uno professionista dan da, però il possibilità li jaslu nemmen li jana għanna tu jilom u l-ġenituri li dejjem konkorrew fil-fatt meta wieħed jagħna n-numri u ċifri fil-programmi li jiġu organizzati matul is-sajf u matul ix-xitwa u l-sena qed jiżdiedu għax iktar ma tofri disċiplini iktar qegħdin jikkonkorru tfal u tibqa' mistaġeb illi f'kull disċiplina jkun hemm ammont konsiderevoli ta' tfal illi b'xi mod jew ieħor iridu naraw kif se nibqgħu nagħtu dan is-servizz lil-uliedna l-komunità uċija. Grazie.
Grazie ħafna, Sur Grek, mux bista l-prezentazzjoni ma' ukoll tal-ħidma bris l-sports Fawdex. Biex nibdew diskussjoni li ma tantx fadilna ħin, qed issemmi l-pjan. Aħna bħala komitat ovvjament kull diskussjoni fl-aħħar ħajkun hemm rapport fejn mhux biss ħajkun hemm l-interventi imma wkoll ir-rakkomandazzjonijiet. Allura fil-waqt illi napprezza lilhom tkellimt b'mod ġenerali fisem il-kumitat biex tarenta almenu tliet rakkomandazzjonijiet li tkun tista' trassaq lill-kumitat biex ikun jistgħu jiġu implementati. Dwar l-isports in ġenerali għalkemm b'mod forsi professjonali kien hemm sfidi, stajna nikkonstataw li fuq bażi individwali, fuq bażi wkoll ta' general well-being bdejna naraw iktar nies illi jagħmlu eżerċizzju fiżiku minn ġad-dar, minn passeggiati u l-ġimgħa l-oħra kellna il-Gozo University Group illi għalonna li peress il-lectures kienu qegħdin isiru bil-video conferencing iktar studenti kienu qed jagħmlu l-passeggiati pereżempju u jekk wieħed idur it-toroq tagħna jara ħafna nies illi jkunu qed jagħmlu l-passeggiati. Apparti minn hekk rajna wkoll u smajna lill-Mental Health Association Gozo fejn għalonna illi l-istress minħabba l-COVID żdied. U waħda mill-mezzi kif wieħed jikkumbatti dal-istress bħala stress management huwa permezz l-isport. U rajna fuq ix-xandir tagħna li kien hemm sessjonijiet ta' eżerċizzji speċjalment għall-anzjani li kienu qegħdin isiru fuq it-television bħal minn stazzjonijiet oħra barra fejn appuntu kienu qegħdin isiru dawn is-sessjonijiet biex in-nies ikunu jistgħu jseguhom mid-dar. Jekk forsi bħala sports board għandkomx xi idea dwar dan jew forsi xi suġġerimenti dwar dan jew xi sessjonijiet simili li wieħed jista' jagħmel biex appuntu jkun qed jagħmel jippromovi iktar l-isport. Ovvjament fuq bażi individwali. Imbagħad fuq bażi professjonali wieħed irid ikun iktar iffukat. U allura dan il-pjan li qed tajt inti dawn l-iskemi li qed issemmi però aħna lina importanti li tkun daqsxejn speċifiku. Inti hawnhekk ġejt imsejjaħ bħala l-espert fil-qasam, ġifieri nistennew minn għandek illi tgħidilna almenu b'mod konkret x'indikazzjonijiet jew forsi xi rakkomandazzjonijiet. Naddi issa għall-mistoqsijiet tal-kollegi tiegħi biex imbagħad inkunu nistgħu nagħlqu din il-laqgħa, nibda mill-Onorevoli Said li ħajja mill-ewwel intervent. U Sur Grek, inti kif tippreferi tisma' wieħed wieħed u tirrispondi jew inkella twieġa' fl-aħħar? Neħħi l-mute.
Ej, vajt nisimaw.
Xti preferi?
Bħiħat tajjeb.
Mela, rinti.
Mela, nħagġa nirringrazzjawk tal-prezentazzjoni illi għamilt. Inti tkellem dwar il-bżon li kunem pjan għal-kull sports Fawdex. Allura il-Gozo Sports Board konkretament x'qed jagħmel biex jgħin lill-assoċjazzjonijiet jew lill-laqdiet sportivi eħejju dan il-pjan u x'input qed jagħti il-Gozo Sports Board biex dawn il-pjanijiet isiru. Naqbel miegħek li hemm bżonn pjan, hemm bżonn pjan għal iżjed minn xenarju wieħed għax nafu li jista' jkollna xenarji differenti fix-xhur li ġejjin. U allura l-importanza li kull assoċjazzjoni jkollha pjan għal diversi xenarji. Hawnhekk kellna ftit ilu fl-aħħar laqgħa ta' qabel jekk nisser żball il-permanent segretri tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u preżentalna numru ta' xenarji li qed jaħdmu fuqhom ħalli ma jintużawx imma għal xenarji differenti ta' dak li jista' jiġri fix-xhur li ġejjin. Allura il-Gozo Sports Board flimkien mal-assoċjazzjonijiet u l-clubs ta' diversi disċiplini sportivi x'qed jagħmel biex jitkejja dan il-pjan u x'qed isiru laqgħat magħhom l-għajnuna li qed tingħat eċċetra. Tkellimt ukoll inti dwar il-bżonn ta' għajnuniet finanzjarji issa lill-assoċjazzjonijiet u lill-clubs fid-diversi disċiplini sportivi, inti tajt ir-raġunijiet għalfejn dwar kif nixfu u ma jistgħux organizzaw ċertu attivitajiet eċċetra. Allura, il-Gozo Sports Board issa li daħlin fit-tieni fażi, ġifieri li se jinfetaħ u ċertu sports jista' jibda jsir eċċetra, ħadem fuq budget li hemm bżonn għamel talba speċifika lill-Ministeru għal-Għawdex, lill-Ministeru tal-Sports, lill-Gvern fl-aħħar mill-aħħar biex ikun hemm budget speċifiku ta' li trid bħala l-ammont li jrid jintuża biex jgħin il-dawn l-aqdiet u l-assoċjazzjonijiet. U jekk għadu ma sarx, meta taħseb li se jkun finalizzat x'budget hemm bżonn u kif tista' tingħata din l-għajnuna. It-tielet punt dwar skola sports. Meta u inviżiġ li tibda, ovvjament naqblu li hemm bżonn ikun hemm protocols eċċetra, però l-bżonn li dawn it-tfal issa jingħataw l-opportunità anke li jattendu l-iskola sports. U l-aħħar punt il-Gozo Sports Complex. Nar il-ġimgħa l-Sports Complexes f'Malta se jkunu qed jinfetħu għal ċertu sports mhux għall-isports kollu, imma b'mod partikolari għall-isports individwali u sports fejn non-contact sports jew sports li fejn l-ammont ta' nies li jieħdu sehem fih ma jaqbiż ċertu numru. Irċivejt il-menti li jidher li nhar il-ġimgħa l-Sports Complex f'Għawdex mhux se jiftaħ għal pubbliku. Jekk dan ux minnu u meta u envisage li jiftaħ il-Gozo Sports Complex li huwa l-uniku kumpless sportiv li għandna f'Għawdex biex ikun jista' jintuża mill-pubbliku sportiv Għawdex.
Microphone sur Grek.
Mela. Dwar semmejt erba' punti, Dr. Said, illi ħanipprova nkun jista' jkun ċar dwarhom sabiex il-budget, il-pjan, skola sport u l-kumple sportiv. Mena, dwar budget, aħna bħala sports board qegħdin naraw kull klub u entità x'inhuma l-losses tagħhom, x'inhuma l-neċessitajiet illi għandhom bżonn sabiex ikunu jistgħu joperaw fil-futur. U minn hemmhekk sa noħorġu b'rakkomandazzjonijiet lill-Ministeru għal-Għawdex sabiex dejjem jekk ikun hemm qbil dwarhom jingħataw għajnuna sabiex ikun jistgħu jkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Il-pjan tagħna huwa li f'sar sa l-aħħar ta' dan ix-xahar inkunu lesti bi-pjan u budget fuq kull disċiplina sportiva. Sabiex kemm jista' jkun kull għajnuna tkun qed tikkonċerna jew inkella tkun qed tolqod dik id-dixxilina partikolari u nħallu l-ebda dixxilina ma tibqax tiġi titopera ġewwa Għawdex. Skola sport s'intendi bħalma naħseb dan fl-aħħar snin dejjem organizzajnija flimkien ma' Sport Malta aħna ngħid ossib in-naħa ta' Għawdex u jiġi organizzat bħala pjan bħala skola internazzjonali, sportiva nazzjonali, sa fejn kieħon jien konċernat bħalissa dejjem diskussjonijiet fuq il-programm tas-sajf u fil-jiem li ġejjin suppost jiġi varat il-programm tas-sajf għat-tfal Għawdex. Dwar il-kumpless sportiv bħalissa il-Gvern ċentrali dernu li kellu bżonn jintuża il-protezzjoni ċivili dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 ma nistax nagħti dati jiena dwar meta il-protezzjoni ċivili se jkunu joħorġu minn ġewwa l-kumpless sportiv daqstant id-dispiċini fuq din ma nistax nirrispondi jiena.
Ma jiġifieri mhux jiftaħ għall-pubbliku nhar il-ġimgħa u x'hekk.
safejna jien m'inti informat il-dwar meta ħajħorġu protezzjoni ċivili minn ġel kompless.
Jiġifieri sa kemm se jkun hemm il-protezzjoni ċivili hemmhekk ma jistax jintuża l-fobijiet sportivi naqblu.
Hekk naħseb jien.
Kevin, fidejk.
L-onorevole Tajjar għall-mistoqsijiet tiegħu.
Sur Grek, grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek u tal-li għoġmu kena għatmana l-lejla. Għan saqsik żewġ mistoqsijiet fil-naħħa tiegħi, it-tnejn relatati mal-kwistjoni tal-COVID-19 strettament. Fil-prezentazzjoni tiegħek semmejt, jekk fimtek tajjeb dejjem, illi minħabba ċerti ċirkostanzi, il-klabs jew l-assoċjazzjonijiet f'Għawdex mhux ser ikun possibbli għalhom li jikkwalifikaw għal xi fondi internazzjonali. Fimtek sew hemmhekk? Irrispondini.
Il-ċirkostanzi huma ċirkostanzi demografiċi, dottor Kutajja. Komplement, eh?
Le konsensazzi il-raġunijiet biss.
Mena, il-raġunijiet demografika, peress illi l-assoċjazzjoni internazzjonali jirrikonoxxu l-assoċjazzjoni nazzjonali, meta ngħidlek jiġifieri, jekk qed nitkellmu fuq futbol ħalli wieħed jifhem li żgur, l-UEFA ma tirrikonoxxix lill-Gozo Football Association, tirrikonoxxi lill-Malta Football Association. Allura, l-għajnuna tagħha tagħtiha lill-Malta Football Association. Fiċ-ċirkostanzi, kull assoċjazzjoni nazzjonali għandha problemi tagħha. U l-ewwel kulħadd isolvi l-problemi tiegħu, imbagħad isolvi l-problemi ta' ħadd ieħor. U fl-isport huwa l-istess. Il-problema li ħaj jiltaqgħu magħha l-assoċjazzjonijiet reġjonali li huma għawċin li jorganizzaw lig reġjonali ġifieri liga l-klabs għawċin hija li mhux il-klabs tagħhom mhux ħajkunu jistgħu jibbenefikaw. Fajn u niet, sabiex jagħmlu tajjeb għad-danni ta' kontratti eccetera. Tajjeb minn dawn il-konfederazzjonijiet.
Fintek. Domanda oħra tal-aħħar. Semmejt il-bżonn ta' assistenza jnuna skemi minnaħa tal-gvern. Jiena nifhem naturalment illi il-bżonn prinċiparjament huwa ta' fondi biex il-klabs u l-assoċjazzjoni tkun jistgħu mexxu ikomplu bix-xogħol tagħhom. Però forsi li jkun utli kemm għalikom u naħseb anke għal dan il-kumitat biex wieħed ikun jista' jissuġġerixxi biex ikun jista' jissuġġerixxi inizjattivi u jkun jista' jgħin iktar. Forsi ikun utli wkoll illi bħala qasam sportiv ġewwa Għawdex aktar milli di tapplika naturalment għal kull qasam, ma qed nitkellmu fuq sports ovvjament irridu nifukaw fuq dal-qasam. Flok wieħed jikkonċentra biss fuq il-bżonn li hu naturalment bżonn ta' aktar fondi, forsi wieħed ikun qed jirċievi iktar jekk is-suġġerimenti jkunu ffukati aktar fil-wisa, xirrit ngħid. Jiġifieri aktar fuq risorsi li diġa għandu l-istat. U li jista' jagħti jew jikkonċedi lill-qasam sportiv biex ikun jista' jibbenefika minnhom naturalment biex ikunu ta' sosten ħalli l-klabs u l-assoċjazzjoni ikunu jistgħu ikomplu mexxin bil-ħidma tagħhom. Konsidrajtuha din taħsbu li hija fattibbli minnaħa tagħkom?
Mena. Aħna minnaħa tagħna qed naraw illi n-neċessitajiet tal-aqdiet sportivi u tal-klabs sportivi huma tlieta prinċipalment, huma r-riżorsi umani illi qegħdin jonqsu peress illi qiegħda tkun dejjem aktar diffiċli sabiex turan di klab minħabba il-constraints finanzjari. Tajjeb u minħabba illi l-volontarjat xi ftit jew wies qiegħed jonqos kullimkien u anke ġewwa Għawdex. Tajjeb U dan ijat xifti dan ijat jaffetwa il-running tal-qab minnaħal-ohra il-palista jekkuma għandhom problemi li jikunu iridu jisolvu mod immedjat għax ikunu maqmudin f'kontratti li issa ma jistgħux iħallsu, rridu naraw kif se ngħinuhom sabiex dawn almenu jew iħallsu parzjalment jew intu jew iħallsu xi ftit jew bin-nifs. Jew inkella rridu naraw kif se nsolvu l-problema illi dawn ma jistgħux jiġġeneraw income sabiex jagħmlu tajjeb għall-kontratti li daħlu fihom għall-istaġun sportiv li għadda. Kwalinkwe rizorsa hija utli għall-ispons f'għawdex, u allura naqbel miegħek illi kollox jiġi konsidrat u nemmen li kull rizorsa, kull laqxa tirfet li mramma ngħidu, jiġifieri kollox huwa utli, Dr. Kotajjar.
Grazie.
Grazie Sir Greg tal-parteċipazzjoni tiegħek u nawguralek u nirringrazzjak għall-ħidma tiegħek. Minnaħa tagħna aħna wasalna biex nikkonkludu laqgħa oħra tal-kumitat hija skedata għal bħallum ġimgħa. Nel-frattemp irċivejt suġġetti mill-Ministru Kamilleri biex jiġu diskussi f'seduti oħrajn fosthom it-turiżmu inizjattivi biex inġibu x-xogħol f'Għawdex u minnaħa tiegħi nixtieq nissuġġerixxi illi niddiskutu l-state aid issues ġiri. Meta wieħed jara t-turizmu, inċentivi għax-xogħol, kif ukoll anke affarijiet oħra, naħseb qabel ma nibdew niddiskutu l-affarijiet, daw l-affarijiet inkunu nistgħu wkoll nidħlu fi kwistjonijiet ta' state aid anke vista tal-punti li qajmu kemm il-Gozo Business Chamber kif ukoll anke il-Gozo Tourism Association biex appuntu nkunu nistgħu nestradaw ukoll diskussjonijiet oħrajn. Nel-frattemp nirringrazzjakom, nirringrazzja l-daw kollha li kienu magħna. U niddikjara din il-laqgħa magħluqa li hija l-ħames laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Grazzi ħafna.